Ayi kongeleni Xikwembu lexi rhandzekaka ha ku khensa visiku lebyi hikokwalaho ka xikadyana lexi xa kahle ku va hi ta nakambe evitweni ra hosi Yesu ku ta hlangana na nala wa hina nala wa wena ehandle lahawani ensin'wini ya nyimpi na rito ku ta n'wi hlongolela ekule a suka exikarhini ka vanhu va wena leswaku va nga ha vona evusikwini lebyi hosi rivoni ra evhangeli ndza khongela leswaku u ta tota mahlo ya hina hi murhi wa mahlo leswaku ya nga ha pfulekela ntiyiso leswaku loko hi huma lahawani hi nga ha vula etimbilwini ta hina hi ku xana timbilu ta hina a ti tshwanga endzeni ka hina loko a ha vulavula na hina endleleni hanyisa vavabyi ni lava va xanisekaka tiyisisa lava va tsaneke tlakusela ehenhla mavoko lawa ya heleke matimba lawa ya nga tshama ya nambelela ehansi leswaku hi nga ha languta ku vuya ka hosi ya hina Yesu laha hi pfumelaka leswaku ku kusuhi swinene ha swi kombela leswi hi vito ra Yesu amen mi nga tshamisa ndzi ta ringeta ku kombisa madyambu lawa hikuva ndza swi tiva leswaku vo tala va huma eka miganga yo hambanana ya tiko hikokwalaho ka xikhongelo kumbe misala van'wani va n'wina leswaku mi ta kota ku tlhela mi vuyelela kumbexani hi ndlela yo endlela leswaku mi vuya nakona ndza mi khensa mixo lowu a ndzi lavile ku yingisela makwerhu nevhele hi vumina kutani ndza n'wi twa mikarhi yo tala kutani a tshikalanga ndzi n'wi twa nkarhi wun'wana handle ka ku va ndzi n'wi amukerile kambe mixo lowu eka hungu lero ra nkarhi ndza swi tiva leswaku ndzi fambisiwile hi hosi ku va ndzi ri yingiserile lero mixo lowu ri kahle swinene kutani ndza swi vona leswaku hikokwalaho ka yini n'wina vanhu mi tsakela ku ta mi ta n'wi yingisela nakambe tani mikarhi yo tala u ta mi endlela swa kahle ndzi na ntiyiso loko mi n'wi yingisela a ndzi ri eku ringeteni ka ku khoma swin'wana swa mikonaniso ya mina namuntlha mixo lowu ni na nhlikani lowu ndza ha ri na yo tala ku yi famba nakona tanihi laha ndzi pfumelaka a ku ri Yetro a nga byela muhuxa nkarhi wun'wana a ku swi tele ngopfu eka wena swi nga leswi hi na vamakwavo vo tala lahawani hi swiphiqo swa wena tani un'wana na un'wana wa vona a tswariwile hi nawu nakona a ku ri na swilo swa kahle leswi a va fanele ku swi hlayisa tani ndzi ta tiyisisa mufundhisi wa hina kumbe makwerhu men ni vaministara lavan'wani va ripfumelo lahawani mi nga haya eka vona va ta mi byela swo fana leswi mi nga swi endlaka hi vanhu van'wana vana va vona ku teka ehandle kumbe swilo leswi swi nga hoxeka kutani vavanuna lava va nga mi pfuna ntsena ku fanana tanihi un'wana wa vona hikuva i malandza ya Kreste tani ya nani eka vona nakona ndzi na ntiyiso wa leswaku va ta mi nyika ku pfuniwa loko mi ku lavaka a ndzi nga ngheni eka vona hinkwavo ku na vo tala ngopfu hinkwako laha mi nga yaka kona ntsena va tshamela ro tlakuka vo ya ehenhla na le henhla ma swi vona tani loko mi lava ku kuma un'we wa vona kambe a mi nge swi koti kambe ndzi tshamela ro khongela leswaku xikwembu hi ndlela yin'wana xi ta mi tirhela swona kahle sweswi vusiku lebyi hi lava ku ya ematsalweni kutani hi hlaya xiphemu xa matsalwa lawa ya humaka eka Geneza ndzimana ya vunharhu nakona ntsena ku ri ku kongomisa endzhaku xitsongo eka swilo swin'wana leswi a hi vulavula ha swona eka minkarhi leyi nga hundza kutani hi vona loko hosi Yesu a ta hi nyika swo talanyana swa leswi hi nga swi tivaka loko hi huma ndza khongela leswaku u ta swi endla minyoka a yi tlula hi mano eswiharhi hinkwaswo swa tiko leswi hosi Xikwembu a nga swi endla kutani yi ku ka wasati kunene Xikwembu swi te mi nga tshuki mi dya murhi na wun'we wa tanga kambe wasati a ku ka nyoka hi nga dya mihandzu ya mirhi ya ntanga ntsena loko yi ri mihandzu ya murhi lowu nge xikarhi ka ntanga Xikwembu xi te mi nga ka mi nga dyi ni ku khumba mi nga yi khumbi leswaku mi nga ta fa kutani nyoka yi ku wasati loko ku ri ku fa mi nga ka mi nga fi kambe Xikwembu xi tiva leswaku siku mi nga ta dya mahlo ya n'wina ma ta pfuleka mi ta kotisa Xikwembu mi tiva swo saseka ni leswo biha wasati ku te loko a vona leswaku murhi a wu na ndiha ni leswaku wu navetisa mahlo ni leswaku wu navetisa ku tlhariha a ka mihandzu ya wona a dya a nyika na nuna wa yena loyi a ri na yena kutani a dya kutani mahlo ya lavambirhi ma pfuleka va tiva leswaku va tshama ntsena kutani va rhungelela matluka ya nkuwa va ti endlela tinguvu ingaku hosi yi nga engetela mikateko ya yona ekuhlayiweni ka rito ra yona Sweswi ndzi tsakela ku teka tsalwa emadyambyini lawa leri ri humaka eka sweswo. Ndzi ri vitana Eden wa Sathana. Nchumu wun'wana lowu wu nga vupfangiki u wu vula leswaku Eden wa Sathana wu tikomba wu fambelana ni wun'wana wa madyambu ya sonto. Ta pfumela loko ndza ha vulavula na n'wina lahawani hi ku ehleketa ka nhluto wa munhu ni ku ringaka munhu loyi a kwetsimaka. Kutani nkarhi wun'wana tihlamuselonyana tona teti leti nga vupfangiki ti hi tisa eka swin'wana ti hi endla leswaku hi dyondza ni ku va ti mi veka eka ku hlaya rito. Kutani sweswo hi swona ni lavaka leswaku hinkwayo nhlengeletano ya mina yi swi endla. Munhu a nga ka a nga hanyi hi vuswa ntsena kambe hi rito rin'wana na rin'wana leri ri humaka enon'weni wa Xikwembu. Swi nga leswi hi hlayani rito mi ri dyondza kutani mi ri dyondza hi mahlo ya Xikwembu ku mi nyika vutlhari bya n'wina ku twisisa leswaku hi nga hanyisa ku yini eka siku leri ra namuntlha. Sweswi hi kurhelela ehansi emadyambyini lawa ntsena ku vulavula na n'wina ku vula leswaku kunene ndzi nga ha endla leswi kumbe sweswo. Ndzi tsakela ku vulavula na vanhu tanihi laha ndzi tsakelaka hambi hi ku ri ku tsakela ku famba na un'we wa n'wina vusiku lebyi. Xikwembu xa swi tiva leswaku wolowo i ntiyiso. Ndzi ta tsakela ku famba na un'we wa n'wina ekaya ni ku dya swakudya swa ni mixo na n'wina ni ku va hi huma na n'wina hi ya hlota va maxinjani mundzuku ni nhlekani wa vona. Ta swi tsakela ku endla sweswo kambe ndzi nga ka ndzi nga swi koti sweswo. Nakona ndzi navela ku ya ekaya ntsena ku ya tshama ni vulavula na n'wina. Ndzi tshama eri ku pakupeni endzhaku ka xikhongelo ndzi vulavula na n'wina xikadyana ni vulavula na n'wina hi leswi hi swi pfunaka na hikokwalaho ka Xikwembu. Ndzi ta rhandza ku endla sweswo. Vavanuna na vavasati n'wina mi nga lahawani Xikwembu xa swi tiva leswaku ndzi tsakela ku endla sweswo kambe ndzi nga ka ndzi nga swi endli. Wa vona ntsena ku na nsusumeto walowo na ntshikelelo. Tani eka nguva leyi ya rhumbyana leyi hi hanyaka eka yona na mina ndzi ri munhu loyi a nga na rhumbyana hi vumina. Namuntlha ndzi na miehleketo ya mina leyi nga endleriwela swin'wana ntsena ndzi fanele ku swi endla kutani mundzuku swi ta va swi ri eka miliyoni wa timayili kusuka eka mina. Swin'wana swi tsevekile endzeni kutani swi endla leswi na sweswo. Nakona mina nkarhi lowu ringetaka ku veka vutlhari bya n'wina kun'we kambe nchumu lowukulu ku va ndzi wu fikelela i ku chumela evhangeli eka kereke ni ku endla hinkwaswo leswi ndzi nga swi kotaka ku tisa ku xixima eka Yesu Kreste eka siku leri loko ndza ha ri lahawani emisaveni ni nkarhi lowu ndzi nga sala na wona emisaveni. Ndzi ta eku ringeteni ka ku vula swin'wana eka n'wina leswi swi nga ta ni pfuna. Swin'wana ndzi fika ndzi hlaya endzhaku ka loko ndzi ta va ndzile ekaya mixo lowu leswaku ndzi nga vula yini vusiku lebyi hosi leswi nga pfunaka vanhu lava eku yingiseleni ka hungu lero ra matimba emixweni lowu eka makwerhu Neville a nga hetisela rona. A ndzi ehleketa leswaku ri sasekile swinene hi laha a nga swi vula lahaya dokodela u ta kambela xivangelo kambe wanuna loyi a taka na pani leri ri teleke hi tinareta u ta tlhava. Swi nga leswi a ndzi ehleketa sweswo leswaku hakunene i nhlamuselonyana leyi kokaka rinoko. A ndzi ehleketa ha sweswo hi seramu endzhaku ka loko xivangelo xi kamberiwile swi nga leswi wolowo i nchumu wa kahle swinene. Ndzi lavile ku vulavula swin'wana na n'wina hi ku mi tisela swin'wana leswi nga ta mi voningela eka xitshembiso xa Xikwembu xa nguva leyi wa vona. Swin'wana swi nga ri leswi un'wana a ri eka swona siku rin'wana kambe swin'wana nakona loko swilo swa vona swi kahle hinkwaswo hinkwerhu hi kongomisa eka swilo sweswo kambe a ndzi ehleketa leswaku ndzi ta ringeta ku mi tisela swin'wana eka miehleketo ya n'wina hi matsalwa lawa ndzi ma tsaleke lahawani lawa ya nga ta mi voningela eku tiveni ya ni endla socha ro antswa ensin'wini leyi mi nga eku lweleni ka yona sweswi. Dyondza manhu ya nala leswaku mi nga ha kota ku sivela swin'wana na swin'wana swi nga se mi fikelela wa vona. Wolowo hi wona nchumu lowukulu i ku dyondza ku pfala phatisi leyi yi nga eka n'wina tanihi laha mi nga ta kota ha kona. Sweswi a hi languteni sweswi eka vukulu lebyi eka timinete titsongo vukulu lebyi byi dyondza siku leri hi hanyaka eka rona. A ndzi pfumeli leswaku ku tshame ku va na siku leri ni nga ri tshama ni ri hlaya eka matimu. Ku vile hi na masiku lawakulu ya nxaniseko laha vana va Xikwembu va nga hoxiwa eka rifu hi voko rin'wana na rin'wana kambe ku vona vumbabva bya nala a hi kalanga hi va na siku ro kotisa leri hi hanyaka eka rona sweswi ri na vuxisi byo tala siku ra vumbabva. Tani loko ndzi vona sweswo swi tisa leswi leswaku mukreste u fanele ku va exikhonwanini xa yena namuntlha ku tlula hi laha a nga tshama a va ha kona eka nguva yin'wana. Sweswi endzhaku emasikwini ya nxaniseko wa Roma eka kereke mukreste u endle xihoxo u yile eka arena kutani u vuye a phameriwa tinghala kumbe swin'wana swo kotisa sweswo loko va ta va va n'wi kumile tanihiloko a ri mukreste hikokwalaho ka vumbhoni bya yena. kambe moya wa yena wu ponisiwile hikokwalaho ka ku va a tengile loyi a nga ri mupfumeri wa xihunguki eka Xikwembu, kutani hi ku tsaka a lemelela vumbhoni bya yena hi ngati ya yena, tanihi laha misiha yi nga tshika kumbe timbhovo emirini wa yena, kutani ngati yi halaka yi huma a huwelela hi ripfumelo ra ximfumo leri tshembekeke a ku amukela moya wa mina Hosi Yesu. Kambe sweswi vuxisi bya Jabulosi sweswi byi endla vanhu leswaku va pfumela leswaku hi vona vakreste hikuveni a hi vona. Mhaka yikwalaho a wu fanelangi ku lemelela hi rona siku ra vuxisi swinene ku tirhisa leswi ri nga vaka xiswona ku tlula loko wa ha fanele ku lemela vutomi bya wena byi va ekule ni vumbhoni bya wena. Jabulosi i vekele xirimbani xa vuxisi hinkwako laha a nga ku kotaka hi yena muxisi. Nakona Yesu u hi byerile eka Matewu 24 hi laha siku leri ri nga ta va ha kona rona leri hi hanyaka eka rona, siku leri ri nga ra vumbabva swinene leri ku nga tshama ku hanyiwa eka rona. Swi ta va ekusuhi swinene laha ku nga hambukisiwaka na muhlawuriwa wa Xikwembu loko swi nga koteka eka yena ku hambukisiwa. Sweswi a hi pimanyiseni matsalwa man'wana kumbe vuprofeta lebyi ku nga vulavuriwa hi byona eBibeleni bya namuntlha hi byi pimanyisa na siku leri hi hanyaka eka rona. Eka Timotiya wa vumbirhi 3 hi dyondza leswi leswaku muprofeta u teri leswaku swi ta eku humeleleni eka masiku lawa leswaku vanhu va ta va lava va nga yingisiki, lava tikurisaka, lava rhandzaka ku tiphina ku tlula ku rhandza Xikwembu. Swi pimanyiseni sweswo sweswi ntsena xikadyaha, a hi nge swi koti ntsena hi ta swi hlamusela hi ku komisa hikuva a hi na nkarhi wo tala wo nghena eka swona hinkwaswo tanihiloko hi nga swi teka hi vuenti. Kambe ntsena hi ta swi tsemekanya kunene kutani mi ta swi vona loko mi fika ekaya mi swi dyondza. Lava nga yingisiki, lava tikurisaka, lava rhandzaka ku tiphina ku tlula ku rhandza Xikwembu, lava nga riki na ku tsetselela valumbeti, lava nga tikotiki, lava vengaka lavanene. Swi nga leswi moya wu vulavurile hi ku tiyisisa leswaku swilo leswi swi ta va emasikwini ya makumu laha ku nga wona masiku lawa lawa muprofeta byi vulavulaka ha wona. Kutani ha hlayana kambe eka Hlavutelo 14, Hlavutelo 3 verse 14, kumbexani hi nguva ya kereke ya Laodikiya hi laha kereke yi nga ta va ha kona eka siku leri ro hetelela. Nakona ri ta va tano yi teri yi ta va tani hi noni loyi a nga pfumeleki nchumu yi fumile ni nhundzu yo tala. Kambe a va swi tivi leswaku va xisiwana va na khombo va mupfumari va bofu a va ambalangi nakona a va swi tivi. Sweswi tsundzukani u le ku vulavuleni na kereke ya nguva yaleyi u na khombo u bofu a wu ambalangi nakona a wu swi tivi. Hlamuselo yeleyo yo hetelela rito lero ro hetelela hi rona ri endlaka leswaku swi hlamarisa swinene. Va ehleketa leswaku va tatiwile kahle hi moya hinkwawo ka vona va tilunghiserile. Nguva ya kereke ya Laodikiya i nguva ya kereke ya Pentecostal hikuva hi yona nguva ya kereke yo hetelela. Luther a ri na hungu ra yena, Wesley a ri na hungu ra yena, na Pentecosta a va ri na hungu ra vona. Nakambe yi teri leswaku kambe leswi u ku pfumelaka u nga hisi kumbe ku titimela. Swandyo swa le handle ku tatiwa ka miehleketo hi evhangeli kuva u teri u hi ndlela yeleyo ndzi ta ku hlata enon'wini wa mina. Hi marito man'wana swi n'wi hlambisa timbirhi loko a vona kereke yi ri eka xiyimo xexo kutani tsundzukani va n'wi hlatele ehandle nakona u le handle ka kereke a ri nga taka ku tlhelela a vuya endzeni eka nguva yaleyi yo chavisa kereke ya Laodikiya. Xikwembunyana xa misava leyi namuntlha munhu loyi a gandzeriwaka namuntlha wa misava leyi i Sathana nakona vanhu va hunisa ku gandzela Sathana. Kambe hi yena Sathana a ti encenyetaka yena n'winyi tanihi kereke wa vona tanihi kereke va gandzela Sathana va ri karhi va ehleketa leswaku va gandzela Xikwembu ku ya hi kereke kambe i ndlela leyi Sathana a nga swi endlisa xiswona. O miri kambe yimaninyana hi chumayela rito loko ndzi languta endzhaku laha wani eka tsalwa ra mina majambu lawa Sathana hi un'wana loyi a nga chumayela rito eka Eva ro sungula Xikwembu hi xivuletano wa vona. I ku onhiwa kwaloko ka xiphemu xexo xa matsalwa leswi a xi ri xa siku u ta mi tivisa hinkwaswo leswi nga endliwa hi Yesu leswaku a swi hetisekile kahle. U ta mi tivisa hinkwaswo leswi muxe a nga swi endla leswaku a swi hetisekile kahle kambe loko mi teka switshembiso leswi va swi nyikeke swa siku leri kutani sweswo va swi tirhisa eka nguva yin'wana sweswo hi swona hinkwaswo anga swi endla wa vona i ku va ku kumeka vanhu leswaku va ri pfumela hi ndlela yeleyo kutani sweswo hi swona hinkwaswo hikuva a wu nge swi koti ku susa rito rin'we eka yona kumbe ku engetela rito rin'we eka yona kambe sweswo hi leswi a swi endlaka vanhu va gandzela Satana hi ku hunisa va ri karhi va ehleketa leswaku va gandzela Xikwembu tanihi laha hi tshinyiweke hi vuprofeta eka Vatisalonika va vumbirhi leswaku ntsena a hi hlayeni Vatisalonika va vumbirhi ndzimana ya vumbirhi a hi kumbeninyana ntsena xikadyana lexi loko ndzi nga xi kota hi ndlela ya kahle ndzi ta tsakela ku yi hlaya ntsena ndza pfumela Vatisalonika va vumbirhi ndzi na wona matsalwa lahawani eka va vumbirhi loko ti ri ta ku vuya ka Yesu vamakwerhu hosi ya hina ni ta ku hlengeletana ka hina na yena sweswi wa vona ku vuya ka hosi ni ku hlengeletana eka yena tanihi laha Xikwembu xi nga ta hlengeleta vanhu va xona va ya eka yena emasikwini ya makumu ku hlengeletana ka vanhu va ya eka hosi ku nga ri leswaku va ya eka kereke va ya eka hosi va hlengeletana kun'we eka yena ha mi khongela leswaku mi nga hatlisi mi tsekatsekisiwa etimbilwini ta n'wina ni ku tshukatshuka hambi hi moya hambi hi marito man'wana hambi hi epistola yin'wana leyi nga vuriwaka leswaku yi huma ka hina swa nge hi loko siku ra hosi ri ri kusuhi mi nga tshuku mixisiwa na switsongo hi munhu siku lero ri nga ka ri ngati hikuva swi fanele leswaku ku tlhelela endzhaku ku va kona ekusunguleni ni ku humelela ka munhu wa xidyoho munhu wa xidyoho langutani leswaku i mani sweswi ni ku humelela ka munhu wa xidyoho n'wana wa ku lahleka yaloyo a ku ri Judas wa vona laha kanetaka ni laha ti tlakuselaka henhla ka hinkwaswo leswi vuriwaka Xikwembu ni leswi khihlameriwaka a ko a tshamisa ku kota Xikwembu etempeleni ya Xikwembu a ri karhi a tivula Xikwembu byebyo i vuxisi bya kereke ya namuntlha wa vona n'wana wa ku lahleka Javulos n'wana wa ku lahleka Javulos kutani vanhu va gandzela Satana eka siku leri va ri karhi va ehleketa leswaku va gandzela Xikwembu kambe va n'wi gandzela hi mikhuva tidenomination leti nga endla hi munhu ni mikhuva leyi yisaka munhu ehansi eka vuxisi lebyi kulukumba swinene lebyi misava yo ka yi nga se tshamaka yi byi tiva a swi khataleki leswaku rito ra Xikwembu leri tshembisiweke ra siku leri leswaku ri tshumeriwile ri tlhela ri tiyisisiwa hi vumbhoni hambiswiritano a va ri pfumeli va nga ka va nga ri pfumeli kutani hikokwalaho ka yini ha hlamala leswaku hikokwalaho ka yini hikokwalaho ka yini swi nga ri tano hikokwalaho ka yini va nga ri pfumeli xana loko Xikwembu xi teri xi ta endla nchumu wun'wana xi tlhela xi wu endla tani hambiswiritano va wu fularhela va wu balekela ku kotisa Eva tanihi laha a swi tiva leswi swi nga vuriwa hi Xikwembu leswaku Xikwembu xi ta swi endla kambe u swi fularherile ku yingisela eka leswi a nga ta swi vula ntsena ha tsundzukani eka tinguva tin'wana a swi ri leswi a swi fana minkarhi hinkwayo eka nguva yin'wana na yin'wana a swi ri hi ndlela yaleyo laha Satana a ri nga ta ku encenyeta rito lero eka vona a va endla va vona nguva yin'wana langutani loko Yesu a ta wa vona Satana a ri eka ntlawa wolowo wa vadyondzisi va mayuda na varabi na vaprista a ri karhi a ringeta ku va byela ku hlayisa nawu wa Moxe loko rito reriya ri nga tshama ri vula hi siku lero leswaku n'wana wa munhu u ta paluxiwa wa vona leswaku u ta tipaluxa yena n'winyi swi nga leswi a va ri eku ringeteni ntsena tanihiloko va ti hlayisela vukhongeri bya vona kutani eka nawu wa Moxe ma swi vona leswaku a swi endla njhani a ri eku ringeteni ka ku va byela leswaku xiphemu xexo xa rito xi lulamile hakunene kambe wanuna loyi a hi yena munhu yaluya ma swi vona leswaku u na vuxisi njhani rero hi rona siku ra vuxisi a swi ri tano na sweswi swi tano Satana u le ku tumbuluxeni ka mfumo wa yena emisaveni xexo hi xona xivangelo xa ku va a endla sweswo hikuva u lava ku ti endlela mfumo lowu nga wa yena tanihi n'wamabindzu loyi a nga riki mukreste u ta tirhela xikimi xin'wana na xin'wana lexi a nga xi kotaka ku endla leswaku n'wina mi vona swin'wana leswi swi nga hoxeka hi ndlela yin'wana loko a ri na xikongomelo ni ku vuyeriwa ka yena hikuva a mi endla sweswo a mi endla leswaku mi swi vona hi ndlela yeleyo u ta mi komba hinkwaswo leswi a nga swi kotaka kutani a mi fambisela ekule na ntiyiso wa kona hikuva u na vutitwi bya yena a ri yexe a swi na mhaka ni leswaku u hembisa ku yini ni ku xisetela ni swin'wana swo tala wa vuyeriwa yena n'winyi kutani xexo hi xona xivangelo xa ku va Satana a endle leswi nakona u swi tirhile hi ministri ku swi endla Tani laha Xikwembu xi tshembiseke leswaku u ta swi endla. Sweswi u sungurile hi vuxisi bya vukhongeri eEden, kutani wa ha ya emahlweni kusukela loko a sungurile. Ku nga ri hi ku veka ntlawa wa makhomonisi. Makhomonisi ku hava leswi va nga swi endlaka haleswi. Ko va kereke kwalaho hi laha mi fanelaka ku languta, wa vona. A hi makhomonisi lava va nga ta hambukisa na vona va hlawuriwa. I kereke leyi nga ta hambukisa na vona va hlawuriwa. Wa vona, a hi makhomanisi, ha swi tiva leswaku va landzule Xikwembu, nakona hi vona Antikreste, hakunene hi vona, hi nawu kambe a hi vona Antikreste. Antikreste i vukhongeri, byona vukhongeri byebyi, nakona hi nga ha tshaha matsalwa hi maendla ya languteka ya ri erivaleni, tanihi laha Satani a swi endleke laha ya emasunguleni. U tshahe hinkwaswo ehansi, Xikwembu xi teri mi nga tshuki mi dya murhi wihi na wihi wa ntanga. Wa vona, a ri tshaha a ri humesa. Wasati aku, ina, hi nga ha dya mirhi hinkwayo ya ntanga. Kambe ku na murhi lowu nga exikarhi ka ntanga, Xikwembu xi teri hi nga ka hi nga dyi, kutani hambi ku ri ku wu khumba, hi nga wu khumbi. Kuva siku hi swi endlaka, hi siku lero hi ta fa. Aku, oh, hakunene mi nga ka mi nga fi. Kambe u nge yini ku nyika xivangelo xa leswaku hikokwalaho ka yini Xikwembu xi vule leswi. Swi hikokwalaho ka ku va, wa vona, u tiva yini xana, u tshahile ntiyiso lowu, ma swi vona. A ku wu ta pfula mahlo ya n'wina, nakona wu ta mi endla mi tiva swo saseka ni leswo biha. Mi ta va lava va kotisaka Xikwembu kwalaho loko mi nga swi endla. Sweswo hi swona ntsena leswi a lavaka ku swi endla, kutani sweswo swa fana ni leswi a ringetaka ku swi endla namuntlha. Ku na vuxisi bya vukhongeri kusukela ekusunguleni eEden, nakona bya ha ri kona kusukela byi sungurile. Enkarhini wa Adamu a ku ri na vuxisi, enkarhini wa Nowa a ku ri na vuxisi. Enkarhini wa Yesu a swi fana, na sweswi swa ha fana. Hi ndlela yin'we vuxisi bya vukhongeri. Sweswi hi ta tekela misava enhlokweni loko ya ha ri hansi ka vulawuri bya Xikwembu. Sweswi loko ya ha ri eka vulawuri bya Xikwembu, a yi ri ehansi ka vulawuri bya xona. Loko Satan a ta va a yi tekile hi ku alela rito ra Xikwembu, Xikwembu nkarhi wun'wana misava a yi ri ehansi ka vulawuri bya xona. Xi vekile hi orbit ya yona, xi vekile xi endla yi tirha, xi endlile hinkwaswo a yi ri eka vulawuri bya xona. Sweswi sweswo hi ta swi pimanyisa endzhaku ka loko Satan a yi tekile yi va eka vulawuri bya yena. Sweswi swi tekele Xikwembu tsevi wa magidi ya malembe a yi n'wi tekele ku leha kwaloko, kambe xi teke ku leha kwaloko tsevi wa magidi ya malembe, hikuva hi dyondzisiwile leswaku siku rin'we etilweni ri ringana na gidi ra malembe emisaveni, nakona a ku ri ntsevi wa magidi wa malembe kumbe masiku ya ntsevu lawa Xikwembu xi nga aka misava. Sweswi swi tekela Xikwembu ntsevu wa magidi wa malembe ku yi tumbuluxa, xi yi byala timbewu ta kahle leswaku ti ta tswala hinkwaswo endzhaku ka muxaka wa tona. Xin'wana na xin'wana xi fanele ku humesa mbewu ya muxaka wa xona. Hinkwato timbewu ta xona a ti ri leta kahle, swi ka leswi ti fanele ti tlhela ti ti tswala ti humesa muxaka wa tona hi toxe. Xikwembu xi tekile ntsevu wa magidi wa malembe. Eku heteleleni, loko xi ta va xi swi endlile hinkwaswo, kutani eku heteleleni xi vuya xi fika eka ntsindza wa xona wa misava, eka xindhawana xo saseka lexi a xi ri evuhumadyambu bya Eden, lexi vitaniwaka ntanga wa Eden. Xikwembu xi endlerile misava ntsindza entangeni wa Eden eEgipta. Emakun'wini ya vuhumadyambu bya ntanga a ku ri na ntsindza, kutani eka xiyimo hinkwaxo xi vekile n'wana wa xona na nsati wa n'wana wa xona ehenhleni ka swona hinkwaswo. Hi swona sweswo, sweswo hi leswi Xikwembu xi swi endleke. Xi va vekile eka vulawuri lebyi byi hetisekeke. Va nga ha vulavula na mheho kutani wu ta yima ku hunga. Va nga ha vulavula na murhi kutani wu nga ha suka lahawani wu ya lahaya. Nghala na hlolwa swi dya kun'we, kutani xinyimpfana xi pavalele ehansi xi ri na swona. A ku ri hava vubihi, a ku ri na kurhula loko ku hetisekeke, ntwanano lowu hetisekeke, hinkwaswo swi ri leswi hetisekeke, nakona loko Xikwembu xa ha ri na swona eka vulawuri bya xona. Kutani xiyisisani a xi ri na ya xona, a xi ri na misava ya xona, a xi ri na swona hinkwaswo swi ri karhi swi tirha, a xi ri na hinkwaswo leswi a swi ta, hinkwaswo swi dya ri labyana. Ku ri hava leswi xi faka, ku ri hava leswi xi lovisaka, ku ri hava leswi xi poyilaka, ku ri hava nchumu. A ko va ntsena loko ku hetisekeke, kutani eka yona hinkwayo xi vekile vana va xona lava xi va rhandzaka, n'wana wa xona wa n'wanhwana na jaha ra xona, nuna na nsati ku yi lawula. Xikwembu a xi enerile hi loko xi wisa eka ntirho hinkwayo wa xona hi siku ra vukombo, kutani xi hlawulekisa siku leri ra vukombo ri va sabata eka xona. hikuva xikwembu xi yi langutile hinkwayo eka yona endzhaka loko xi vile na ntsevu wa magidi wa malembe xi ri karhi xi yi vumba ni ku yi lulamisa xi endla leswaku yi humelela xi tlhela xi vekela tintshava ehenhla ni ku endla tivolcano leswaku ti sukumetela tintshava ehenhla ni hinkwaswo leswi xi nga teka ndhawu eka ku buluka xi vuya xi oma kutani xi yi lunghisa hi ndlela leyi a xi ri na yona kutani yi va ndhawu yo saseka a ku ri hava swin'wana swo fana na yona tiparadayisi ta kahle ta xikwembu na ti-dinosaurus ta kahle ni swin'wana swo tala swi kasakasa eka yona na swiharhi swa kahle ku ri hava ku vavisana eka swona a swi ri khwatsi ntsena tanihiloko swi ri swimanganyana leswintsongo swi ri hava nchumu ku ri hava vuvabyi ku ri hava maxangu ku ri hava hambi xitsongwatsongwana xa vuvabyi emisaveni a yi ri ndhawu ya njhani swinyanyani swa kahle swi ri karhi swi dhewula kusuka eka nsinya wun'wana ku ya eka nsinya wun'wana kutani adamu a kota ku swi vitana hi mavito nakona a swi ta hahela emakatleni ya yena kutani swi fika swi kukuluka eka yena kutani a yi ri ndhawu yo saseka njhani leyi xikwembu a xi ri na yona kutani xi endla xin'we lexi nga vuyimelo bya xona kusuka eka miri lowu nga wa xona xikwembu xi na vuyimelo bya xona eka miri wa xona ku kotisa n'wina mi vuyimelo bya tatani wa n'wina kutani ma swi xiyisisa a miri eka kokwa wa kokwa wa kokwa wa n'wina kambe eka sweswo hi ri hi ta yi teka kusukela ehansi ku fananisa wena na tata wa wena sweswi a mi nga tivi nchumu loko ma ha ri eka tatani wa n'wina swimila xa vitomi xi huma eka wanuna wanuna u na sele ya ngati wasati u na tandza sweswi swi nga leswi sele ya ngati yi na vitomi eka yona kutani swi nga leswi loko mi ri eka tatana wa n'wina kahlekahle a mi tivi nchumu ha swona kambe hambi swi ri tano sayense na rito ra xikwembu swa khorwisa leswaku a mi ri eka tatana wa n'wina kambe a mi tivi nchumu ha swona kambe tatana u naverile ku mi tiva kutani hi vun'we bya ku tihlanganisa na manana swi nga leswi mi endliwe mi tiveka eka tatana sweswi mi vuyimelo bya tatana wa n'wina mi langutaka ku kotisa yena nakona mi ni swirho swa miri leswi swi kotisaka swa tata wa n'wina sweswi yeleyo hi yona ndlela leyi xikwembu a xi ri ha kona emasunguleni n'wana un'wana na un'wana wa xikwembu na nhwana na n'wana un'wana na un'wana wa xinuna wa xikwembu a ri eka xikwembu emasunguleni a ma ha swi tsundzuki sweswi kambe a mi ri kwalahaya xa swi tiva kutani xi mi lava leswaku mi va kona leswaku swi ta kota ku tihlanganisa na n'wina xi vulavula na n'wina xi tlhela xi mi rhandza ni ku tlhavula na mavoko ya n'wina xana a mi ri lavi jaha leri ri nga ra n'wina xana ri va ri nga ri siku ra kahle loko jaha ra n'wina ri vuya ekaya ri fika ri tshama etafuleni xana loko a vuya enyimpini kumbe eka swin'wana u chuhile hi laha mi nga ta lulamisa ha kona swakudya swa nihlikani mi ta dlaya role ro nona kumbe swin'wana leswi nga va ka kona mi lulamisela yena i nyama ya n'wina na ngati ya n'wina nakona a ri eka n'wina a mi nga n'wi tivi ekusunguleni kambe a mi swi tiva leswaku u kona swi nga leswi na xikwembu xi swi tivile leswaku hi ta va lahawani kambe xi hi vekile enyameni leswaku hi ta kota ku va ni vuhlanganisi leswaku xi ta kota ku tihlanganisa xi vile un'wana wa hina loko xi ta va xi vile Yesu Kreste n'wana wa xikwembu yena hi yexe ku hetiseka ka ku tikombisaka xikwembu swi nga leswi sweswo a ku ri xikongomelo xa xikwembu ku ta kombisa vuyimelo bya xona eka xinakulobye loko na ha ri eka tatani wa mina a ndzi nga tivi nchumu ha swona kambe loko ni ta va ni vile jaha ra yena ni ku va ni tswariwa hi yena a ndzi ri vuyimeri xiphemu xa tatani wa mina na n'wina mi xiphemu xa tatani wa n'wina kutani tanihi vana va xikwembu hi xiphemu xa vuyimeri bya xikwembu lexi a xi ri eka xona xi endliwa nyama tanihiloko xi ti endlile nyama leswaku hi nga ha kota ku va na xinakulobye eka un'wana na un'wana tanihi ndyangu wa xikwembu ehenhleni ka misava kutani sweswo a xi ri xikongomelo xa xikwembu ekusunguleni inakulukumba sweswo hi leswi xikwembu xi nga swi lava ekusunguleni hinkwaswo a swi ri ehansi ka vulawuri bya xona kutani xi nghenisa munhu entangeni wa Edeni leswaku a va mulanguteri hi laha ntshunxekeke xi ku jaha i wa wena a yi ri ndhawu yo saseka njhani xikwembu a xi enerile ku kondza laha xi tlhelelaka endzhaku xi ya tiwisela eka ntirho wa xona hinkwawo sinya wun'wana na wun'wana a wu kalanga wu tswala mitwa na mahlwehlwe ku hava tichuguru leti a ti huma eka nsinya wa mutwa hinkwaswo a swi tshamisekile timbewu hinkwato a ti tshamisekile hinkwaswo a swi ri eka xiyimo lexi tshamisekeke Kutani loko xi ta va xiyile ku ya wisa nyana, nala wa xona u rhetemukile a nghena na vuxisi, a fika a wu teka hi mahlamuselelo lawa ya nga hoxeka ya nongonoko wa xona eka vana va xona. Loko xi ta va xi vekile ku tshemba eka vana lava va nga va xona, tanihiloko u veka ku tshemba eka n'wana wa wena wa xisati loko a huma a famba na wanuna nivusiku. Loko u veka ku tshemba eka jaha ra wena loko a fanele ku famba na mufana loyi a nwaka kumbe mufana loyi a dzahaka, wa vona. Xi vekile ku tshemba eka jaha ra xona leswaku a nga ka a nga endli nchumu lexi nga hoxeka, nakona u ta hlayisa rito rin'wana na rin'wana leri xi ri vulaka. Kambe na laha u rhetemukile a nghena tanihi xirhetisi sweswo xa Greece lexi xi nga teka eka n'wana wa wena wa wanhwana a tlhela a va na mahanyelo yo biha ya yena hi yexe, kumbe wansati un'wana loyi a nga ha tekaka jaha ra wena a jikajika na rona a ri na leswi swi fanaka, wa vona. U rhetemukile a nghena nala wa Xikwembu u rhetemukile a nghena a fika a nga ri hlamuseli swona rito eka Eva. Sweswi yena hikokwalaho ka ku va ka yena u vuye a wu teka kutani a fuma ntanga wa Eden yena hi yexe u wu tekile. Kutani sweswi u na ntsevu wa magidi ya malembe ya nawu wa vuxisi u le ku xiseteleni ka vanhu vana va Xikwembu tanihi laha a endleke ha kona, hikuva ve le ka vulavuri lebyi byi nga bya vona bya ntshunxeko ku endla hi laha va rhandzaka ha kona. Va ri karhi va pfumela leswaku va ni maendlelo ya kahle, kutani va tile na maendlelo lawa ya hoxekeke ni ku vavisa timfanelo ta vona to tswariwa tanihi laha Esawu a swi endleke eka misava. Kutani Satana u yi winile kutani a yi teka, nakona u vile na ntsevu wa magidi ya malembe yo aka Eden wa yena, tanihi laha Xikwembu a xi ri na ntsevu wa magidi wa malembe yo tshineta Eden wa xona ekusuhi. Kutani hi vuxisi, vuxisi bya rito kumbe bya vanhu, byi endlile Eden wa yena n'winyi eka misava leyi evidyoweni. Eden wa Xikwembu wu endliwile ekululameni, Eden wa Satana wu endliwile evidyoweni. Hikuva Satana i vidyoho, Xikwembu i kululama. Kutani mfumo wa Xikwembu wu endliwile ekululameni ni kurhula ni vutomi, kutani ku endla ka Satana eka le vidyoweni ni vukhongeri bya vidyoho. Langutisani hi laha a nga va na vuxisi ha kona, vuxisi bya yena tanihi laha a nga swi vula leswaku u ta swi endla, u swi tshembisile leswaku u ta swi endla leswi. Xana un'wana na un'wana wa swi tiva sweswo xana? A hi pfuleni eka Isaya loko milava yan'wana ya matsalwa lawa. Loko a ndzi ehleketa hi ku tshaha hi vunyingi bya wona ndza pfumela. A hi pfuleni eka Isaya ka ndzimana ya vukhumemune ntsena xikadyana, nakona ntsena hi vona leswi Satani a nga swi vula lahawani ntsena xikadyana. Eka Isaya 14 hi ta yi hlaya, nakona hi vona leswaku na kulori loyi u endle yini. Isaya 14 hi sungula hi vhesi ya 12. U wuse ku yini matilweni o Lisifa n'wana wa vurhonga? U wuse ku yini ehansi wena muweri wa matiko? U kanela embilwini ya wena u ku ndzi ta khandziya ehenhla, ndzi tlakusa xilivelo xa mina ehenhla ka tinyeleti. Valava i vana tinyeleti ta Xikwembu. Ndzi tshamisa entshaveni ya nhlengeletano emakun'wini ya n'walungu. Ndzi ta tlhandluka ehenhla ka mapapa ndzi kondzi fana ni muangameri la tlakukeke. Sweswi swi pimaniseni sweswo lahawani na matsalwa man'wana ya hina lawa ya nga eka vatheselonika eka xikadyana lexi nga hundza, hi laha a nga teni u tshamile etempeleni ya Xikwembu laha kanetaka ni laha ti tlakuselaka ehenhla ka hinkwaswo leswi vuriwaka hi Xikwembu. Ako a tshamisa ku kota Xikwembu, a gandzeriwa ku kota Xikwembu ehenhleni ka misava. Ku ni Xikwembu xa misava leyi lexi ni nga chumayela ha xona eka sota lowu nga hundza. Namuntlha hi loyi lahawani hi vuxisi eka awara yaleyo yo xenga nkarhi wolowo lowukulu wo chavisa hi hanyaka eka wona, i nkarhi lowu wu dzunisiwaka ngopfu eka tinguva hinkwato, hikuva hi langutananile na mileniyamu leyikulu nakambe, hi langutananile na Eden nakambe. Kambe eka leyi nguva hinkwabyo vuxisi na mano hinkwawo lawa a nga tshama a ma tirhisa ni hi laha a nga kota ku hambukisa ha wona, u ma hlengeletile kun'we a titiyisa yena hi yexe a xikela ehansi ku kotisa Xikwembu, a tlhela a tiveka endhawini ya Xikwembu hi yexe vukhongeri, nakona a nga ha tshama tsalwa ni ku mi byela hi matsalwa tanihi laha Satana a swi endleke eka Eva entangeni wa Edeni, kambe a siya xindhawani xa rona. Hi swona hinkwaswo a swi endlaka ku endla vangwa lero. laha poison ya dyondzo ya diabolosi yi nga ta halakela kona tanihi ku ehleketa ka nhluti wa munhu leswi a hi vulavula ha xona vusiku byin'wana. Sweswi u ri u ta titlakusela ehenhlanyana hi yexe, u ta tlhandlukela ehenhla ka mapapa na tinyeleti, kutani u ta tshamisa kwalahaya ku kotisa Xikwembu ni ku va ehenhla ka hinkwaswo. Nakona u humelerile hikuva a humesela ehandle rito ra yena ro songela. Nkarhi wun'wana u vile ni ku humelela loku ka kahle hi ku humesela rito ra yena rero ro songela. Ku va vanhu va n'wi pfumelela a ri hlamuselela etlhelo eka nguva yin'wana na yin'wana ntikelo wa rito ra Xikwembu ra xitshembiso eka nguva yeleyo. Sweswo hi swona leswi a swi endliseke xiswona. Eka nguva yin'wana na yin'wana u ri hlamuselele etlhelo. Emasikwini ya Nowa u hlamusele leswaku swi nga ka swi nga endleki leswaku ku nga va na mpfula yo huma ematilweni hikuva ku hava mpfula ehenhla lahaya. Hi yona evhangeli leyikulu ya sayense leyi a nga yi chumayela entangeni wa Eden. A nga ha duvula xitulumente en'wetini ni ku kolisa leswaku ku hava ndzongo ehenhla kwalahaya. Kambe Xikwembu xi teri ku ta va na mpfula. Kambe Sathana u humelerile a onha miehleketo ya vanhu hi vulavisisi bya xisayense leswaku swi nga ka swi nga endleki kambe swi endlekile. Xikwembu xi teri xi ta endleka nakona swi endlekile xi swi endlile. Sweswi emasikwini ya Yesu u endlile swo fana. U onhe miehleketo ya vona nakambe hi vuxisi wa vona hi ku hlamusela rito hi ndlela yo hoxeka. Loko u ri n'wana wa Xikwembu u nge ndzi ku vona u endla swin'wana ha swona. Yesu a nga kalanga a n'wi endlela miharihari, a nga kalanga a swi endla. Xikwembu a hi xa miharihari, a swi fanelanga ku hlamula swin'wana na swin'wana leswi Sathana a swi vutisaka. Ntsena xi na Yesu u teri u tsariwile leswaku a wu nge hanyi munhu a nga ka a nga hanyi hi vuswa ntsena kambe u ta hanya hi marito hinkwawo lawa ya humaka enon'wini wa Xikwembu. Wa vona a xi nga fanelanga xi va na miharihari eka yena, a xi nga fanelanga xi endla vuswa, a xi ta va xi byi endlile. Kambe a xi ri eku yingiseni ka diabolosi swi nga leswi a xi kalanga xi n'wi yingisela diabolosi. Nakambe i vidyoho bya vukhongeri tanihi laha a byi ri emasunguleni a byi ri vuxisi swinene byi langutani sweswi. A ko va vidyoho lebyi byi tengeke bya khale bya masiku hinkwawo bya vioxi ni vudakwa ni ku tirhisa vito ra tatana eka swa hava. Sweswo a hi swona. E-e, matsundzuka eka malembe yo hlaya lawa ya nga hundza vo tala va n'wina lahawani n'wina swidyuhati ma wu tsundzuka nchumayelo lowu ndzi nga wu chumayela hi ku nyumisiwa eku avanyisiweni. Muoxi a nge yi eku nyumisiweni lahaya, u tiva laha a yaku kona. Swidakwa a swi nge yi eku nyumisiweni lahaya, xilovekelo mibundzurisi muhembi muyivi a nge yi eku nyumisiweni lahaya. Kambe munhu yaloye a ehleketaka leswaku hi lowunene u ta va na ku nyumisiwa yaloye i na kulori a nge a ta ku a ku hosi a ndzi chumayelanga evhangeli xana, xana a ndzi hlongolanga madimona hi vito ra wena xana. Yesu a ku sukani n'wina eka mina n'wina vaendli va leswo biha a ndzi kalanga ndzi mi tiva. Ku na ku nyumisiwa wa vona byebyo i vumbabva. Sweswo hi swona swi endlaka ni nga ninginiki, sweswo hi swona swi endlaka ni nga twisiseki. Ku nga ri leswaku ni lava ku va laha hambaneke, a ndzi kali ndzi lava ku va laha hambaneke kambe ndzi fanele ku tshembeka. Ndzi na hungu nakona leri ri fanelaka ku ya evanhwini swi endla leswaku swi nga twisiseki exikarhini ka vanhu. Va ehleketa leswaku ndzi lwisana na un'wana na un'wana ntsena va tiva leswaku ndzi wa un'wana na un'wana nakona ndzi le ku ringeteni swinene ku va tisela leswi nga ntiyiso tanihi laha wu nga vekiwa embilwini ya mina ni hi ndlela leyi wu nga vekisiwa xiswona ebibeleni lahawani. Nakona Xikwembu xa swi khorwisa leswaku sweswo i ntiyiso swi nga leswi ku hava xin'wana leswi nga endliwaka ha wona. Swi nga leswi va fanele ku wu langutisa kumbe va nga wu langutisi. Wa vona a va swi lavi ku wu vona hikuva khale va wu xavisile. Va xavisa timfanelo ta vona to tswariwa, va xavisela nhlangano wun'wana denomination yin'wana leswaku yi ringana timfanelo ta vona to tswariwa leswaku va nghena etilweni ehenhleni ka tshaku rin'wana ra vukhongeri lebyi nga kondleteriwa laha Sathana a nga nhloko ya xin'wana na xin'wana xa byona. Xikwembu a xi kalanga xi va na vukhongeri lebyi nga kondleteriwa, a xi kalanga xi va na byona, kutani va ti xavisela eka byona. Laha vona ntlawa wa vavanuna va tolokelaka rito va vula leswaku ri vula leswi nakambe ri vula sweswo. Xikwembu a xi kali xi lava toloki xa titolokela xona n'wini, a xi kali xi lava un'wana a ta xi byela leswaku xi swi endlisa ku yini xa tifuma xona n'wini. Swi vurile leswaku swi ta swi endlisa ku yini nakona yeleyo hi yona ndlela leyi xi hlayisaka rito ra xona. Loko xi teri masingita lawa ya ta endliwa hi lava va pfumelaka Shiva shivula sweswo ntsena hambi swi nga vula yini swa humelela shivula leswaku swi ta humelela eka masiku lawa yo hetelela leswaku swi ta endla swin'wana nakona swi swi endli a swi kali swi vutisa munhu loko ku ri nkarhi wa kona kumbe wu nga ri wona swi tiva nkarhi loko wu ri wona ni makungu ya kona sweswi Satan mukanganyisi loyi tanihi laha a nga vulavuriwa eka Matewu 24:24 ni vuxisi byo tala sweswi sweswo hi swi kuma hi minongonoko ya evhangeli ya yena ya vutlhari dyondzo yo antswa ku duma hi vunene nhluvuko ni ku ya emahlweni swi loyile vanhu lava va lavaka ku tirhela Xikwembu hi ku pfumela vunwa bya yena Eva a nga swi lavanga ku swi endla sweswo kambe u n'wi kombe leswaku ku na vutlhari byo tala eka byona a nga swi tivi u lavile ku swi tiva a nga swi twisisi kambe u lavile ku swi twisisa nakona Xikwembu xi n'wi byerile leswaku a nga ringeti ku twisisa xana ni nga swi twisisa njhani swin'wana swa swilo leswi swana a ndzi va twisisi ndza va pfumela a ndzi fanelanga ku va twisisa Xikwembu i ripfumelo ku nga ri ku twisisa tsana ho pfumela eka leswi a nga swi vula sweswi hi pimanyisani Eden wa Xikwembu eka wa Satan sweswi endzhaku ka ntsevu wa magidi ya malembe yo encenyeta ku hlamusela ka ntiyiso ka rito ra Xikwembu ra xitshembiso ra nguva a swi pimanyiseni sweswi hi vona leswaku hi kuma yini tanihi laha a swi endleleke kereke hi nkarhi wa Kreste eka Yesu a ri karhi a ringeta ku tlherisela vana va Xikwembu vo tshembeka eka ku tiva ntiyiso walowo wa Xikwembu Xikwembu xi vekile vana va xona lahawani nhundzu ya xona leswaku va ta va na xinakulobye na xona hi ku yingisela rito ra xona u nga humelela yini loko tatani wa wena a ku byerile nakona u ri jaha leri tshembekeke eka tatani wa wena kutani a ku byerile a ku jaha u nga tshuki u ya ematini lawa ya nga lahaya u ya khida hikuva ku na tingwenya eka mati lawaya kutani nakulori a vuya a ku hakunene mati yo saseka ku kotisa lawaya ku hava tingwenya eka wona swi nga leswi i mani loyi u nga ta n'wi yingisa xana loko u ri jaha ra xiviri u ta yingisa tata wa wena kutani n'wana wa xiviri wa xinuna kumbe wa xisati wa Xikwembu u teka rito ra Xikwembu ku sungula a ndzi na mhaka ni leswaku un'wana u ri yini ha swona va teka rito ra Xikwembu ku sungula ku na chefu ekhapini nakona va swi pfumela hikuva na ripfumelo eka hinkwaro rito ra xona timbewu ta xona ti tisa Edeni la kwetsimaka rirhandzu ni vitomi lebyi nga heriki sweswo hi leswi Edeni wa Xikwembu wu swi tswalaka ku kwetsima tani ku tisa Edeni wo kwetsima wa rirhandzu ku twisisa ku hetiseka na vitomi lebyi nga heriki sweswo hi leswi Xikwembu xi swi byalaka rito ra xona mbewu ya xona sweswo hi leswi kereke ya xona yi nga ta va xiswona emakun'wini yi ta va yi ri leyi fanaka xiwisisani hi leyi mianakanyo mi nga yi rivala ndzi ta nghena eka yona nkarhi wun'wana kumbe eka hungu rin'wana kambe ma swi tiva Xikwembu xi tirhi mbewu yin'wana na yin'wana a yi tswali muxaka wa yona xana i nawu wa Xikwembu walowo xana sweswi hi swihi swa kahle eka muchumayeri un'wana na un'wana kumbe un'wana a ri nga taka ku endla rito lero leswaku ri vula swin'wana wa vona rito rin'wana na rin'wana ra Xikwembu i mbewu yeso u vule tano mbewu yi byariwile hi mubyali swi nga leswi loko Marka 16 ku ri rito ra Xikwembu ri ta tswala muxaka wa rona loko Malakiya 4 ku ri rito ra Xikwembu ri ta tswala muxaka wa rona ni hinkwaswo switshembiso leswin'wana swi boheka ku tswala muxaka wa swona ma swi vona ma n'wi vona Satani loko a huma lahawani a ti cincile xiyimo ni mombo xana u le ku ringeteni ka ku vula leswaku a hi rona a swi tano ma swi twisisa xana wa vona Satani u ri o sweswo a hi swa siku leri sweswo a swi ri swa nkarhi wun'wana sweswo a swi vuli swona hambi ku ri ku vula swona sweswo mbewu yin'wana na yin'wana yi boheka ku tswala muxaka wa yona sweswo hi leswi Xikwembu xi nga wu endlisa xiswona Eden wa xona a hi swona xana kutani lahawani hi leswi sweswo hi leswi Xikwembu xi nga yi endlisa xiswona kereke ya xona rito rin'wana na rin'wana endzhaku ka muxaka wa rona munhu a nga ka a nga hanyi hi vuswa ntsena u ta hanya hi rito rin'wana na rin'wana leri ri humaka enon'wini wa Xikwembu wa vona Satana u ta teka swin'wana kambe Xikwembu xi teri mbewu yin'wana na yin'wana endzhaku ka muxaka wa yona loko xitshembiso xi teri masingita lawa ya ta endliwa hi lava va pfumelaka sweswi kereke yi ri joyina kereke huma bumela mikhuva ya kereke tiva swileriso swa kereke ku hava swo fana na sweswo eka bibele hinkwayo kambe yesu u teri masingita lawa ya ta endliwa hi lava va pfumelaka hi vito ra mina va ta hlongola madimoni va ta vulavula hi tindzimi letintshwa loko va nga khoma tinyoka kumbe ku nwa leswi dlayaka swi nga ka swi nga va endli nchumu loko va tlhandlaka mavoko eka lava va vabyaka va ta hola i mani munhu un'wana loyi a alaka sweswo xana wa vona mbewu yin'wana na yin'wana a yi tswali muxaka wa yona loko u ri mbewu ya xikwembu vuyimelo n'wana wa xikwembu swi nga leswi rito ra xikwembu ri byariwa eka wena wa vona kutani swi nga leswi loko u twa rito ra xikwembu nyimpfu ya mina yi yingisa rito ra mina muluveri va nga ka va nga n'wi landzeri ma swi kuma xana swi nga leswi mbewu yin'wana na yin'wana yi tlhela yi titswala hi muxaka lowu wu nga wa yona sweswi hi kuma leswaku mbewu yin'wana na yin'wana yi tswala muxaka wa yona ku hava rifu aka lontshwa eka Edeni yaloye a ku nge vi na rifu eka Edeni lontshwa wa vona ku hava nchumu handle ka ku kwetsima ku tenga na vitomi lebyi nga heriki sweswi hi ku ka ku nga pfumeriwi eka hinkwaswo swa rito ra xikwembu ku tisile mbewu leyi nga kwetsimangiki eka Edeni wa Satana sweswi hi le ku ngheneni laha Satana a tekaka xiluvelo tanihi Antichrist eka Edeni wa misava leyi Edeni wa vidyoho vukhongeri lebyi encenyetiweke a nga sungulanga hi ku ndzi Satana ndzi tsumile yikulu e-e ku nga ri sweswo kambe ehenhleni ka ku encenyeta rito ra xikwembu kutani sweswo hi leswi a nga wutisisa xiswona mfumo wa yena eka nguva yin'wana na yin'wana kutani sweswi eka nguva leyi leyikulu ya vuxisi u ti lulamiserile ku teka xiluvelo xa yena hi vanhu va yena u ti akerile yena hi yexe vutlhari a dyondzeka Edeni wa sayense hi swona swichumayeri swa sayense kereke ya sayense tivo vukhongeri bya sayense swin'wana na swin'wana i swa sayense hinkwaswo swi le henhleni ka vutivi kereke hinkwayo yi akiwe ehenhleni ka vutivi a yi akiwanga ehenhleni ka ripfumelo nkarhi wun'wana ni nghenile ni ya khoma nhlengeletano ekerekeni ya munhu a yi ri auditorium leyikulu evupela dyambu wanuna wa kahle nakona u arile swilo leswi a hi vulavula hi swona kambe hambi swi ri tano wa ha ri ndza n'wi tsakela i wanuna wa kahle mukhalabya loko nhlengeletano ya yena yi huma yi tshamisa kwalomu ka ntsevu wa magidi ya vanhu loko nhlengeletano ya yena yi huma eka xikhongelo xa nahlikani kwalomu ka 15 wa mazala hinkwavo a va ri vanhu lava a va ambale kahle vo tlhariha ndzi tshamele kwalahaya ndzi va hlalela u chumayerile nchumayelo wa kahle swinene u swi endlile wanuna tani u vutisile loko ku ri na loyi a lavaka ku amukela Kreste leswaku ntsena a va yimisi mavoko ya vona kutani ku hava na un'we loyi a nga yimisa voko ra yena kutani eku heteleleni wasati u yimisile voko ra yena a ku hi swona sweswi i mukreste kutani va n'wi lulamisela ku n'wi khuvula tani loko a ta va a humile u katekisile n'wana a khrista xihlanginyana a xikhongelela kutani a ntshuxa ntshungu loko nhlengeletano ya yena yi ta va yi humile yi ya ehandle hinkwavo va ri kahle va ri va xikolo vanhu vo dyondza kutani a ri yimile hi le tlhelo ku ta tlhavula voko ra wanuna ni ku n'wi navelela rivilo ra xikwembu tanihiloko a huma tanihiloko ni ta va ni xi endlile lahawani hi loko ku nghena ntlawa wa mina endzeni a va nga ta va pfumelela va nghena loko va yena va ha ri kwalahaya lahawani hiloko ku ta va mina va ri eka switulu swa mavhilwa switirechara mabaji yo manya va ri nhlayo ni hinkwaswo ma ku vona ku hambana xana hi swona sweswo walowo i nchumu lowu ndzi vulavulaka ha wona wa vona hi swin'wana swo hambana loko hi vutivi bya sayense mi nga ha endla ku twisisa ka evhangeli leswaku n'wina loyi a pfumelaka eka Yesu Kreste a nga ka a nga avanyisiwi wa vona kambe masingita lawa ya ta endliwa hi lava va pfumelaka wa vona u hlulekile ku nghenisa sweswo endzeni haya wa vona yi pfumela eka Yesu Kreste yi ponisiwile loko masingita lawa ya landzela mupfumeri tani loyi a yingisaka rito ra mina ku nga ri ntsena ku ri humesa ku nga ri ku ri twa hi tindleve ta yena kambe ku ri twisisa un'wana na un'wana a nga ri twa nghwavavani yi nga ri twa yi tlhela yi tshama yi ri nghwavavani wa vona xidakwa xi nga ri twa muhembi a nga ri twa a tlhela a tshama a ha ri muhembi kambe loyi a twisisaka rito ra mina a pfumela eka yena loyi a ndzi rhumeke u na vitomi lebyi nga heriki kwalaho mi nga kona wa vona nakona ku hava munhu loyi a nga swi endlaka sweswo handle ka loko xikwembu xi n'wi hlawurile ekusunguleni yesu u ta ri ku hava munhu loyi a nga taka eka mina handle ka loko tatani wa mina a n'wi tshuneta hinkwaswo leswi tatana a nga ndzi nyika swona swi tata eka mina amen i vuhosi hinkwabyo na vutivi lebyo rhanga bya xikwembu xi hanya xi ri xoxo nakona ku hava munhu loyi a nga xi byelaka leswaku xi endla yini Sweswi hi ku ka ku nga pfumeriwi ku nga ri na ku teka rito ra Xikwembu hinkwaro swi tisile mbewu ya ku ka ku nga ri na ripfumelo leyi nga kwetsimiki ya vidyoho ya rivengo ni rifu leri nga heriki ri le ka vidyoho lebyi bya nguva ya kereke ya tintlhari masiku maxana. Eka siku leri loko misava hinkwayo ya ha ri na vukhongeri mi kale mi swi tiva sweswo xana leswaku misava hinkwayo yi na vukhongeri nakona eka nguva leyi ya vukhongeri tikereke letikulu eka khona yin'wana na yin'wana hinkwaswo swi hetelela ka ku va Sathana a gandzeriwa hi leswi lahawani kona kwala bibeleni hi swona sweswo tani eka vutlhari lebyi tiseminari ta tiva vukhongeri leti ti nga humesiwa hi munhu wa vutlhari loyi a leteriweke eka mavulavulelo leswi a nga swi endlaka hi laha va wu endlaka ha kona nyanyuku wa vona na hinkwaswo tanihi ntivo miehleketo malembe manharhu na mune yo tiva ku tirhana na miehleketo ya munhu moya wa Xikwembu a hi swin'wana leswi swi nga endlaka xikolo eka wena hi swin'wana leswi swi nga hlawuriwa eka wena hi voko ra Xikwembu xa matimba hinkwawo mintokoto ya wena yi nga ka yi nga endliwi xikolo kumbe yi dyondzisiwa eka wena wu lo hlawuriwa hi voko ra Xikwembu ni vutivi lebyo rhanga bya Xikwembu eka wena hi swona sweswo sweswi swi tisa Edeni lowukulu lowu va hanyaka eka wona sweswi Edeni wa kereke ya misava va hlanganyela kun'we sweswi eka ecommunical council leyikulu nakona va ya ekuveri na kereke ya misava laha hinkwato ti nga tata ehansi ka nhloko yi ri yin'we laha Sathana a nga ta ambexiwa hari ntsena ku fana kutani ku huwelela ko hetelela ku le ku huweleleni ku vutliwa ka mutekiwa a nga se nghena eka sweswo loko o kumeka eka sweswo u ta va na mfungho wa xivandzani ni ku va ekhombyeni a nga ka a nga humi eka wona hi xona xivangelo xexo yi nge humani exikarhi ka vona vanhu va mina wu nga se ya eka yena wa vona humani exikarhi ka vona kutani mi va lava ti aveke sweswi rivengo na rifu ni ku hambanela makumi na Xikwembu swi le ka Edeni loyi ku navela thyaka ku encenyeta njhani hi ku byela mbewu yo hoxeka swi ndzi tsundzuxa hi xivono lexi ndzi nga xi vona ndzi nga se hlangana na vanhu va pentecostal xa wanuna yaloye a rhendzeleka na misava a ambele swo basa mi ndzi twile loko ndzi xi vula mikarhi yo tala kutani ku ta un'wana hi le ndzhaku ka yena a ri karhi a byala mbewu leyi kanganyisaka kambe u yi winile erivaleni eka Eva entangeni wa Edeni hikuva Eva a navela xidyoho ku navela ka Eva ka xidyoho swi nga leswi loko Eva a navele vutivi a byi ri xidyoho kani loko hi navela vutivi hi lava ti-PhD LLD i xidyoho ku endla sweswo sweswo i xitatimente xa matimba kambe wolowo i ntiyiso a swi na mhaka leswaku swi na matimba ku fika kwihi swi va swa ha ri ntiyiso wa vona ku navela vutivi ku twisisa mhaka ya kona i ku namuntlha a hi le ku ringeteni ka ku tshamisisa rito ra Xikwembu ri va etimbilwini ta vanhu hi le ku ringeteni ka ku ti tshamisisa hina hi hexe tikereke ti le ku ringeteni ka ku tshamisisa dyondzo ya kereke eka mbilu ya munhu hi lerisiwile ku tshamisisa rito ra Xikwembu Paul u teri a ndzi tanga eka n'wina hi ku khorisa ka marito ya vanhu leswaku ripfumelo ra n'wina ri nga ha wisela eka vutivi bya vanhu kambe ndzi ta eka n'wina hi matimba ni ku kombisiwa ka moya lowo kwetsima leswaku ripfumelo ra n'wina ri nga ha wisela eka Xikwembu kwalaho mi nga kona vanhu va nge ti tshamisisi vona hi voxe ha swi kuma exikarhi ka mi nge Xikwembu xona xi endla swin'wana xi endlela munhu ni ku tlhela xi n'wi rhuma mi kuma munhu un'wana na un'wana a ringata ku swi encenyeta wa vona va le ku ringeteni ka ku ti tshamisisa vona hi voxe munhu un'wana na un'wana ndzi endle leswi mina ya mina denomination ya mina leyi va ti tshamisisa vona hi voxe xana hi chumayela hi yini hi hina kumbe hi mfumo wa Xikwembu xana ku tshamisisa rito ra Xikwembu swi kumeka ku ka u nga pfumeli kutani u tshamisisa mfumo wa Xikwembu eka timbilu ta vanhu nakona mfumo wa Xikwembu wu nga ka wu nga tshamisisiwi etimbilwini ta vanhu handle ka loko Xikwembu swi endlise munhu xisweswo a nga ka a nga tshamisisiwi eka nakona tsundzukani xiphemu xa vuxisi swinene leswi vanhu va ehleketaka leswaku xi kahle wa vona ku na ndlela leyi langutekaka yi ri kahle evanhwini xivumbiwa xin'wana na xin'wana lexi nga tlhariha xi languteka xi ri kahle tanihi laha ni mi byeleke ha kona eka tisota titsongo leti nga hundza loko ndzi ta va ndzi yimile ekusuhi na n'wana wa mina loyi a ri ekufeni kutani Sathana a yimile hi laha ya a ku ku vile na tatani wa wena loyi a nga fela emavokweni ya wena madyambu man'wana. Hi luya nsati wa wena a nga etlela lahaya eka yindlu ya vafi lava nga tiviwiki, nakona hi loyi n'wana wa wena wa fa, nakona u xi komberile leswaku xi hlamula kutani xi kokerile xi ku kokerile ndzhuti ehansi emahlweni ka wena. Sweswi nakona hambiswiritano xa ha ri xikwembu xa kahle, hambileswi wa ha vulaka leswaku hi xona muhanyisi, kutani wena wa hanyime hi leswi u nga swi vula leswaku swi kahle. U hoxile. Oh, xivangelo xin'wana na xin'wana, maendlelo man'wana na man'wana ya miehleketo ya fanele ku twanana leswaku hi swona, nakona a vula ntiyiso wolowo ngopfu. Swi nga leswi a vula ntiyiso loko a byela Eva leswaku mahlo ya wena ya ta pfuleka kutani u ta tiva swo saseka ni leswo biha, nakona mi tava Xikwembu hi ndlela yeleyo mi tiva swo saseka ni leswo biha, hikuva Xikwembu a xi va pfumelelanga leswaku va tivona leswaku a va ambalanga. Swi nga leswi a va swi tiva leswaku va ta tiva swo saseka ni leswo biha, nakona a vula ntiyiso. Kambe ma swi vona a swi hambana na rito ra Xikwembu hi leswi swi endlaka hi vaministar eka tiseminari. Va dyondza ntivo vukhongeri lebyi nga endla hi munhu byi nga ha tikomba byi ri kahle, byi nga ha va byi ri kahle eka ku twisisa swilo, kambe byi hoxekile. A hi fanelanga ku ri twisisa, ha ri pfumela hikuva Xikwembu xi ri vurise xisweswo, nakona sweswo swa ri tshamisisa hi laha ku nga heriki. Nchumu hinkwawo yeleyo hi yona ndlela ya ku ri pfumela. Oh, hi laha Eva a nga navela ha kona ku vona PhD wa vona, hi laha a nga laverisa xiswona leswaku a nga antswa ku tlula leswi a ri xiswona. Swiyisisani hi laha a va fanisa xiswona wanuna na nsati wa yena. Sweswi swiyisisani wanuna na nsati havumbirhi va nga ambalanga nchumu entangeni wa Eden, Eden wa Xikwembu. Sweswi ndzi ya ekupaleni ndzi teri ndzi ta mi khomelela 30 minutes tintsongo. Langutisani mi languta sweswi tanihiloko hi pfala. Pimanyisani leswi sweswi leswaku a va fana njhani wanuna na nsati wa yena havumbirhi a Eden wa Xikwembu, ku ri hava na swiambalo leswi swi rhunguweke eka vona kutani va nga swi tivi. Hikokwalaho ka yini va nga swi tivangi xana? Hikuva a va funengetiwile eka vutitwi bya ku va va nga ambalanga hi nturhu wo kwetsima wu nga moya lowo kwetsima. Va nga ha kota ku langutana kahle eka un'wana, nakona a va swi tivanga leswaku a va ambalanga. A va funengetiwile hi moya lowo kwetsima wo hlawuleka. A va funengetiwile nturhu wa Xikwembu. Hambi namuntlha hi nga ha languta kambe hi nga naveli va hundzuluxa tinhloko ta vona. I nturhu lowu kwetsimaka wa vona, nturhu lowu kwetsimaka. Xikwembu a xi ri na mahlo ya vona, a va ri havumbirhi, un'wana a ri wanuna loyi un'wana a ri wansati, nakona a va nga swi tivi leswaku a va ambalanga hikuva ku kwetsimaka Xikwembu a ku tshama ku pfarile mahlo ya vona. Xiyisisani Xikwembu xi tumbetile ripfalo ra vona eka vidyoho hi nturhu lowu kwetsimaka. Loko a hi ri na nkarhi wo famba eka sweswo timinete tintsongo, langutani lahawani tanihi laha yena mugandzeri a nga tihlantswa endzeni. Vaheveru, mugandzeri u tihlantswile endzeni a nga ha ri na ripfalo ra vidyoho. Vudyoho byi hundzile eka yena. Ndzi twile makwerhu Neville a ku mixo walowu un'wana a nga ha va a n'wi vutisile leswaku hikokwalaho ka yini ni nga chumayelanga hi moya lowo kwetsima, hikokwalaho ka yini ni nga endlanga leswi. Hi leswi lahawani, moya lowo kwetsima i goza leri ri nga eka n'wina i vitomi, ku nga ri nyanyuko, ku nga ri maendlelo man'wana ya vumbhoni bya nyama, kambe wumunhu Yesu Kreste rito ra Xikwembu leri nga tshamisisiwa etimbilwini ta n'wina ku ta hatlisisa rito rin'wana na rin'wana ra nguva leyi. Hi swona, langutani moya lowo kwetsima loko wu teka goza ku nga ri ngopfungopfu eka ku kombisa kambe eka ku teka goza hi laha wu swi endlaka ku ya hi rito. Xiyisisani moya lowo kwetsima sweswi wa rito ra Xikwembu leri ri kwetsimaka leri a ri ri na wanuna na wansati va nga ambalanga nchumu nakona va nga swi tivi. Byi saseke njhani vutomi bya rito? Mbewu, rito. Xikwembu xi teri ku na murhi exikarhi ka ntanga ku nga n'wansati, kutani exikarhi ka ntanga ku na murhi lowu mi nga tshuki mi wu khumba hikuva siku mi wu dyaka hi siku lero mi ta fa. A va funengetiwile hi ku kwetsima eka wona, a va nga tivi nchumu ha wona, mi nga ringeti ku wu khoma. A va funengetiwile hi ku kwetsima, a va hlayisekile eka vutshamo vuhlaleri bya Xikwembu. A va hanya, a ku ri hava rifu eka vona. Haleluya! a va ri na rirhandzu leri hetisekeke un'wana eka un'wana. Vutomi lebyi hetisekeke hi laha ku nga heriki. A va ri ni rirhandzu leri hetisekeke ku twisisa loko hetisekeke ka rirhandzu ra Xikwembu. A va ri na rito ra Xikwembu va tlhela va ri hlayisa. Kutani a va hanya va tlhela va va lava va hlayisekeke eka Edeni wa Xikwembu, ku ri hava rifu eka hinkwaswo hinkwako. Swi nga leswi Sathana u endle leswaku Eva a yingisela evhangeli ya yena ya tiva vukhongeri, evhangeli ya vutivi, swikolo swa le henhla, nduma ya vunene, nhluvuko wo antswa, dyondzo ya le henhla ni ku ya emahlweni. Swi nga leswi loko a ta va a n'wi kumile leswaku a n'wi yingisela nyana xikadyana eka ku anakanya ka yena laha hi nga lerisiwa leswaku hi ku cukumeta loko a ta va a n'wi kumile leswaku a swi yingisela. Sweswi langutani hawani, kereke yi swingerengere i khale yi ri kona. Hi van'wani va tikereke ta khale etikweni leyi meyara wa doroba a ya ku eka yona. A ndzi na mhaka ni leswaku i yini, wa vona. Loko swi lwisana na rito ra Xikwembu, lwisana na swona. Yaloyo i nala wa wena. Xin'wana na xin'wana lexi lwisanaka na rito i nala wa wena. Xin'wana na xin'wana lexi nga xa rito i makwenu wa wena, i Xikwembu xa wena. Xiyisisani, u funungurile nturu lowo kwetsima ku vona leswaku timhaka ta masangu ti njhani hakunene. Pimanyisani sweswo hi laha ku navela hakunene ku nga endlaka nchumu. U susile nturu lowu a wu ri emahlweni ya yena. Nchumu wo kwetsima lowu Xikwembu xi nga wu funengeta emahlweni ya yena u lavile vutivi ku tiva leswaku byi njhani. Swi nga leswi u funungurile nturu u vona leswaku ku humelela yini. U yingiserile Jabulos kutani xiyisisa leswaku endhawu yihi laha a nga n'wi veka kona sweswi. Va endlile swo fana eka nguva yin'wana na yin'wana leyi a yi landzela. Minkarhi hinkwayo a va teka tlhelo ra vutlhari. Kutani sweswi va akele mfumo wa Sathana, vutivi, mbewu ya yena leyi a nga yi byala. Yi tekile misava yi va Eden wa rifu. Sweswi xiyisisani, sweswi langutani eka Hlavutelo 3, nguva ya kereke ya Laodikiya. Mi ehleketa leswaku yi le miehleketweni ya n'wina. Sweswi xiyisisani, wasati Eva i hosikazi ya Sathana. Wa vona, Sathana, nyoka, hi yona yo rhanga ku ya eka Eva, Adamu a nga siya eka yena. Wa vona, hi swona sweswo. Swi nga leswi yi n'wi xisile, wa vona. Swi nga leswi Sathana a nga nyoka, a ri nuna wa Eva, Adamu a nga se n'wi tiva, wa vona, i n'wi xisile. Bibele yi vula tani leswaku u swi endlile, nakona u swi tivile leswaku a nga ambalangi kwalaho, wa vona. Sweswi langutani eka nguva ya kereke ya Laodikiya, wasati Eva u tshamile tanihi hosikazi ya Sathana. U fumile hi nhundzu ya misava, bofu. A nga ambalangi nakambe, nakona a nga swi tivi ntsena tanihi laha a swi ri xiswona eEdeni wa Xikwembu. Kambe sweswi ku nga ri hileswaku nturu lowo kwetsima a wu ri exikandzeni xa yena, kambe i nturu wo navela leswaku u susile nturu wo kwetsima wa Xikwembu kutani a funengela nturu wa vutivi leswaku a ta navela. Kutani sweswi u na nturu wo navela hileswaku i bofu eka wona ku va a dyoha. A nga ambalangi exitarateni nakona a nga swi tivi. Hi yena nghwava vana exitarateni. Vavasati lava nga ambala swo koma emahlweni ka Xikwembu i nghwava vana nakona a va swi tivi. Swiyisisani, tekani vavasati va ka hina. Sweswi loko u lava ku vona xiyimo xa kereke leswaku hi swihi, languta hi ndlela leyi vavasati va endlaka ha yona. Minkarhi hinkwayo va yimela kereke. Edeni wa Sathana wa vidyoho ni ku ka ku nga pfumeriwi ku encenyeta ka vukhongeri mfumo lowu encenyetiweke ematshan'wini ya ku teka rito ra Xikwembu va tekile vutlhari lebyi nga dyondza hi munhu, nakona ematshan'wini ya ku teka kereke va teka nhlangano, nakona va vutisa eka nhloko yin'we leyikulu. Sweswi xiyisisani, ku encenyeta ko tenga swi nga mihundzi leswi sweswi. Kereke yi ambarile nturu lowu wo navela. Swiyisisani leswaku wu endle yini eka yena. Wu n'wi encenyetile kusuka eka ku tenga ku ya eka vutivi. Wa vona, nturu lowo kwetsima a nga onhanga hi nturu wo navela a ri na vutivi. A swi tiva leswaku swa tsakisa, a tiva leswi byi endlaka swona. Wa vona, i muhandzu, murhi lowu faneleka ku tsakeriwa wu endle un'wana a tlhariha. Wa vona, u encenyetile kusuka eka ku lulama ku ya eka vutivi, kusuka eka ku kwetsima ku ya ethakeni ni ku navela, nakona kusuka eka vutomi ku ya eka rifu.
kingdom has to die.
Mfumo lowu wu fanele ku fa.
Mfumo
lowu wu ta fa.
The God of heaven will destroy.
Xikwembu xa matilo xi ta wu herisa kusuka exikandzeni xa misava.
Xisisani
eka ku encanyata loku ku ta ku huma eka wanuna ku ya eka wasati ni kusuka eka wasati ku ya eka wanuna nakona a va swi tivi muhandzi wa kahle wa Eden wa Satan loko mi nga languta xitarateni namuntlha eka vanhu va hina va ximanguva lawa xisisani a ku ri Eva loyi Satana a nga n'wi tirhisa ku endla Adam a dyoha hi matimba ya yena yo navela sweswi swa fana ka ha endliwa swo fana na namuntlha swisisani misisi leyi nga bobhiwa xikandza leswi nga pendapendiwa swiambalo swa vugangu wa vona u endla sweswo nakona a nga swi tivi leswaku xin'wana na xin'wana xa swilo leswi swi hambana na rito ra xikwembu karha misisi ya yena u ti endla a va wasati loyi a nga xiximekiki nghwava vani ku ambala swo koma swi n'wi endla leswaku a va na tingana ku va a ambala swiambalo swa vugangu swi n'wi endla a va nghwava vanhu nakona a nga swi tivi ku nga ri hikwalaho ka ku petsima ka xikwembu hikwalaho ka ku navela ka Satan i n'wi vangele u vangele Adamu wa yena leswaku a n'wi navela u hluvurile swiambalo leswi xikwembu xi nga n'wi ambexa swona endzhaku eEden eka rirhandzo ra yena ra le mananga u swi susile hinkwaswo a swi hluvula hinkwaswo loko xikwembu xi n'wi ambexile nhlonge ya yena hinkwayo u sungurile ku susa hi swintsongo nkarhi wun'wana na wun'wana sweswi u tlhelerile endzhaku laha a ri kona emasunguleni sweswi u kotile Adamu wa yena leswaku a n'wi ambexa swiambalo swo rhangisa swa yena wanuna a ambala swo koma a languteka tanihi wasati a huma lahawani a ndzi ehleketi leswaku ku na vanhu vo tala va yena hi yena lonkulu a langutekaka tanihi wasati tanihi laha ndzi tivaka ha kona wa vona wa vona u kumile Adamu wa yena la nga encenyetiwa leswaku a va ni maendlelo ya yena wa vona a ambala swiambalo swo rhangisa swa yena u swi vonile leswi a nga swi endlaka emahlweni loko a ta hluvula swiambalo swa yena kambe swi ri swiambalo leswo rhangisa sweswo hi leswo koma hikokwalaho sweswo i swiambalo swo rhangisa swa wasati kutani lahawani Adamu wa yena u ambala swona sweswi laha ku ya hi rito ra xikwembu ra xiviri i manyana loko wasati a ambala nguvu leyi yelanaka na ya wanuna ni wanuna loyi a ambalaka nguvu leyi yelanaka ni ya wasati kusuka eka rito ra xiviri ehleketani ha swona sweswi u ambala banks ya yena yo kameriwa emahlweni nakambe u yi kamela ehansi a vakela na swo songasonga eka yona van'wani vo tala va langutaka va vabya a ndzi se tshama ni swi vona evuton'wini bya mina ku na van'wani va vana lava va nga lahawani va nga endla banks leyi nga kameriwa emahlweni ku kotisa leswi yi tlhela yi pendiwa misisi ya bleach ni maendlelo ya muxaka wun'wana wa perekusayidi wun'wana kutani va bleacha misisi ya vona kutani va yi songasonga yi va ya tikhele va yi endla yi va yi voyamela emahlweni n'wina lavakulu vo hanya vusati i swilo leswi chavisaka ku swi vula epulpitini kambe ku avanyisa ku sungula endlwini ya xikwembu a ma ha swi tivi hambi mi vavanuna kumbe mi vavasati nakona ndza swi twisisa leswaku United States Army yi le ku teni ku nga ri khale hi swo koma sweswo hi swona ma swi vona leswaku ku encenyeta eyini xana i swiambalo swa wan'wasati a ambalaka banks ya yena siku rin'wana a ndzi ri eHoward Johnson ku nga ri leyi yi nga lahawani kambe leyi yi nga epatwini leri ri yaka ehandle kutani ntsena a ndzi lo titshamela endzhaku ndzi ti hlamelela lahawani hi loko ku ta swifanyetana nomo wa xona wu pfulekile nakona a xi ri na misisi ya ntima lahawani nakona yi kamiwe hi ndlela leyi a vekela rholara eka yona yi va na tikhele hinkwayo ka yona ehenhla ka mahlo ya yena loko ndzi languta ehenhla ka mahlo ya yena hi ku rhendzeleka loko ndzi tshame ndzi vona ku encenyeta wa vona a nga ka a nga swi pfumeli a nga ha ti khorwisa leswaku kumbexana i wa xinuna kambe emoyeni wa yena i wa xisati a nga swi tivi leswaku eka tlhelo ra yindlu u wela kwihi hi swona i ku encenyeta kanjhani sweswo hi leswi satani a swi endlaka u encenyeta matiku u encenyeta kereke u encenyeta vanhu hi yena muxisi muencenyeti wa ntiyiso wa xiviri xikwembu xi endlile wanuna leswaku a va wanuna xi endlile wasati leswaku a va wasati xi tlhela xi va ambexa ku hambana nakona a xi vula leswaku va ta tshamisa xisweswo ni ku va ni maendlelo yalawa loyi un'wana i wa xisati kutani loyi un'wana i wa xinuna xi avile Adamu entangeni wa Edeni xi tlhela xi endla leswi xi ava Eva eka yena Sweswi u ambala ti-banks ta yena u kherisa swileswi misisi ya yena kutani u ringeta ku va na maambalelo yo kotisa wasati wa vona. Wasati u ambala swiambalo swa yena swa le handle kutani yena u ambala swiambalo swa wasati swa le ndzeni. Sweswi sweswo swi twakalaka ku ri ku sandza, kambe a ndzi swi vuli hi ndlela yona yeleyo. I ntiyiso wa evhangeli leyi hetisekeke. Loko mi nga yi tivi kutani ku na swin'wana swi nga hoxeka ha n'wina. Swi nga ha endlaka mi ri mabofu kumbe mi nga se tshama mi va eswitarateni. Kutani havumbirhi va ehleketa leswaku swi kahle va kongoma kun'wana va ri swin'we. Vavasati va ri kunene ku hisa ngopfu. Va Apache Indians va khale ehandle lahaya va ta mi endla mi ti khomisa tingana n'wina hi n'wexe. Loko va kuma ku hisa loko ku nyanyeke va bangisela swiambalo swo tala leswaku dyambu ri nga va hisi. Oh, swa julukisa swi nga leswi mi nga hava na air conditioner tanihiloko va ha famba wa vona. Va yima va kongomana na dyambu u nga ku u nga yimeli nchumu u ta rhukubya u tlhela u tshwa. Kambe ma swi vona hi leswi mi swi vitanaka dyondzo ya le henhla. Sayense ya ximanguva lawa yi tswale leswi. Oh mina lahaya wasati u tano a nga ambalangi eka Laodikeya nakona a nga swi tivi, a nga ambalangi eEden. Ma yi vona leswaku mifumo leyimbirhi leswaku ya yelana xana. Wun'wana i wa vidyoho na rifu lowu wun'wana i wa vitomi ni ku lulama. Eka wona a funengetiwile hi nturhu wo kwetsima. Havumbirhi a va nga ambalangi a va nga swi tivi a va nga tivi nchumu ha swona hikuva a va funengetiwile hi moya wa Xikwembu. Kutani lahawani va ti funengetile hi ku navela kutani va languta un'wana hi ku va vona Adam a swi kota ku languta Eva kambe a nga swi tivi leswaku a nga ambalangi. Kambe sweswi hi nturhu wa yena wo navela a nga swi voni leswaku a nga ambalangi kambe u swi endla ehansi ka nturhu lowu wo navela ku endlela wanuna leswaku a n'wi languta. Hi swona swi ri swoswo leswi a nga swi endlaka. A mi swi pfumeli sweswo kambe ma swi endla hi ndlela yin'wana leswaku wanuna a mi languta kutani a kuma leswaku mi talele hi ku naveta ku kondza a tshinela a teka swin'wana swa swiambalo swa n'wina a swi ambala. Oh, i ku encenyeta ka njhani? I nguva yihi? I nkarhi wihi? Yi ni vuxisi bya njhani? Oh, hinkwaswo swilo leswi nakona a mi swi tivi. Moya lowu wu hetisekeke wo encenyeta wu le ka wanuna. U funengetiwile hi ku navela ka Sathana na yena wasati u tano. I moya wa Sathana eka vaaki hi vukulu wa vona. A va swi tivi kambe hi vona nhlangano. Vavasati na swo koma va nga swi ambala i va nhlangano. Na wanuna loyi a nga ambarisa swisweswo u le ka nhlangano. Ndzi ta mi nyika ntsemekanyo wa wona BSS, Big Sister Society. Swi nga leswi kwalaho hi laha va nghenaka kona. Loko va huma kwalahaya va 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 ri vaaki lavakulu va xisati ni ku tipendapenda nyana ka vona lavakulu lava langutekaka va bihile swin'wana swo languteka swi thyakile. Ndzi vanhu sweswi mi nga hambana na mina eka leswi kambe i ntiyiso wolowo. Mi encenyeteli nakona a mi swi tivi. A mi tano mi nga havi na wona maendlelo ya vavanuna nakambe wa vona mi ta hi ku olova nakona vana va vona va xinuna a va nge he pfuki va ve nchumu eka vona. Vavanuna na vavasati na vona i vaaki ku na nhlangano hikokwalaho ka yini? John wa mukhelwana u ambala swo koma swi nga leswi mina ke ni wena u lava leswaku ni swi ambala hikuva John wa swi ambala hala ka makhelwana. Nakona kunene loko Susie Jane a swi ambala kutani na Martha Jane a nga swi ambala kumbe Susie lowu hambi ku nga va ku ri mani wa vona. Wa vona i vaaki i nhlangano ximoya xa n'wina xi wela eka wona nakona a mi swi tivi tani loko sweswo swi ri xisweswo nakona hi swi vonisa xisweswo swi nga leswi mi pfalekile mahlo. Mi pfalekile mahlo eka tidenominationi leti Sathana a nga mi jikisela eka tona nakona i ku encenyeta ka rito ra Xikwembu ra xiviri na mfumo wa xona na makungu ya xona eka vana va xona. Sathana u jikiserile vavanuna na vavasati eka swilo leswi nakona a va swi tivi leswi nga encenyetiwa. A nga ha ri n'wana wa Xikwembu Banks yi le ku nembeleleni ehansi exikandzeni xa yena na phero ya swo koma leyi nga ambariwa mi ri karhi mi ti cincacinca exitarateni n'wana wa Xikwembu. Mudiyakoni ekerekeni mufundhisi epulpitini e-e yaloyo a hi n'wana wa Xikwembu. A nga khalangi a ta hi xihlutu lexi ehleketaka hi Xikwembu a nga ka a nga vi na swiambalo swa vavasati emirini hakunene a nga vi na swona hambi wasati ku va a ambarile swiambalo swa wanuna wa vona. A hi n'wana wa Xikwembu i n'wana wa xinuna wa Sathana na n'wana wa xisati wa Sathana i swilo swo tika ku swi vula. Sathana u humelerile hi ku encenyeta ni ku teka misava leyi kutani a yi endla mfumo wa yena. leyi munhu a nga vekiwa eka yona hi ku teka goza leri tshunxekeke ra vunene ku va va tihlawulela vona hi voxe eka muxaka wa vutomi lebyi va byi tsakelaka. Nakona sweswo swi kombisa leswi swi nga embilwini ya n'wina. Wa vona rito ra n'wina ma swi tiva leswaku i yini. Swendlo swa n'wina swi vulavula swirhasa swi tshuneta rito ra n'wina. Aha, nge ndzi ya eka wanuna miri ndzi hi vakreste hinkwerhu hi nghena kereke na ti-streptis ti ri karhi ti nembelela ehofisini ya yena. A swi tali swi hambana ni leswi a nga ndzi byela swona, ndzi ta tiva ku antswa xikan'we na n'wina. U nge wansati a ku hi yena mukreste na misisi leyitsongo. Aha, u tiva ku antswa ku tlula kwalaho. Wa vona ina nkulukumba n'wetshiki a ti vula leswaku i mukreste a ri karhi a tipendzapendza ni ku tiphondza ni swo koma, nakona a ha ti vula mukreste. U tiva ku antswa ku tlula sweswo. Rito ra Xikwembu ri dyondzisa ku antswa ku tlula sweswo. Rito riri a nga ka a nga swi endli a tlhela a va a ha ri mukreste. Hambi ku ri ku xiximeka a nga xiximeki na swin'wana. Xana swi nga endlekisa ku yini leswaku Xikwembu xi ya xi ya vekela nchumu lowu wu nga xiximekiki eka mfumo wa xona? Xana e-e, kulukumba swi nga ka swi nga endleki. E-e, kulukumba vona hi voxe va kombisa ku tsakela ka vona. A wu nge ri kumi tuva ri dya na n'hwati, swi nga ka swi nga endleki. Tuva ri hava nyonga ri nga ka ri nga dyi nyama yaleyo ya khale yo bola. Loko ri nga tshuka ri luma yi nga ri dlaya, nakona wa swi tiva. Kambe n'hwati a nga dya hinkwaswo leswi a swi lavaka. Wa vona u na nyongwa yo tala. Swi nga leswi i kuma leswaku yaleyo hi yona ndlela leyi nga na misava namuntlha. Swo fana a va ambalanga i mabofu, nakona a va swi tivi. Satan u swi endlile hi ku navela ka n'wansati vutivi bya timhaka ta masangu, laha a nga hlawula hi ku hlawula loko ku nga ka yena. Sweswi yingisani, i Eva loyi a yiseke Adamu laha ku nga hoxeka, nakona i wansati la nga rhanga a hluvula swiambalo swa yena. Adamu a nga se hluvula swa yena. Wa vona i wansati mikarhi hinkwayo swi tano, mikarhi hinkwayo hambi swi ri tano swa ha fana. I kereke leyi pepetekiseke munhu. I kereke, wa vona, leyi fambisaka munhu loyi a lavaka ku va n'wana wa Xikwembu. Hi yona wansati kereke, ku nga ri bibele Xikwembu, hikuva bibele i munhu. Ina rito ri endliwile nyama, nakona a ri munhu. Wa vona bibele i munhu, kereke i wansati. Wa vona a hi bibele leyi nga pepetekisa munhu, i kereke leyi nga n'wi pepetekisa. I kereke leyi a nga famba na yona yi nga ambalanga, ku nga ri bibele. Wa vona e-e, hakunene bibele yi n'wi byela leswaku a nga ambalanga. Ina nkulukumba sweswi hi xiyisisani leswaku njhani hi timhaka ta masangu. U naverile timhaka ta masangu, u naverile vutivi ku tiva leswaku leswi i ncini, nakona njhani loko mihandzu lowu wu ri kahle kumbe wu nga ri kahle, kutani u swi endlile. Xikwembu xi ta wu teka siku rin'wana, hambi swi ri tano hi wanuna. Wu tinyikerile hi wansati, kambe wu kutsuriwile hi wanuna. Wanuna Yesu Kreste loyi a nga rito, nakona wu ncini. Xiyisisani hi ku pfala lahawani ku nga ri khale ngopfu ndzi endlile xitatimende lexi a ndzi ri na kwalomu ka mune kumbe ntlhanu yo engetela wa mapapila kwalahaya, kambe ya matsalwa na swin'wana leswi a ndzi lava ku kongomisa eka wona. Kambe yingisani, a hi pfaleni hi ku vula leswi. Tsundzukani kwalahawani ku nga ri khale ngopfu a ndzi ri eku dyondziseni hi nkombo wa timhalamhala, nkhuvo wa timhalamhala ni ku ya emahlweni. Kutani ndzi teri ku na siku ra vunhungu ra festivali. Swi nga leswi siku ra minkombo ri ta va ro hetelela leri ri nga ta va miliniyamu. Kambe ku na festivali ya siku ra vunhungu, laha loko ku ri ra vunhungu nakona ku ri na masiku ya nkombo ntsena. Ri ta endliwa ri va ro sungula nakambe ri tlhela ri vuya ku ta va siku ro sungula. Kutani endzhaku ka loko miliniyamu yi herile, kutani ku ta va na Eden lowu wu nga ta endliwa nakambe. Mfumo lowukulu wa Xikwembu wu ta tekiwa wu tlhela wu vuya, hikuva Yesu u wu lwerile eka Satani entangeni wa Getsemani, kutani a tlhela a wu wina e-Eden laha a nga ya eku wu lulamiseni etilweni u ta tlhela a vuya nakambe. A huma ehenhla etilweni u teri timbilu ta n'wina ti nga kanakani. Loko a ha ri lahawani emisaveni u teri n'wina, n'wina Vayuda, mi pfumerile eka Xikwembu. Sweswi ndza swi tiva leswaku ndzi na vito ro biha aku, nakona va ri leswi na swin'wana, kambe u pfumerile eka Xikwembu, nakona tanihi laha u nga pfumela eka Xikwembu, pfumela na le ka mina. A ri Xikwembu lexi xi tikombiseke. Wa vona, pfumelani na le endlwini ya tatani wa mina, kumbe eka ikhonomi ya tatani wa mina, eka tipulani ta tatani wa mina ku na swigotlo swo tala. Swi ya lulamisa ndhawu, langutani leswaku yi le hi siku yini, 15 wa mazana ya timayili hi matlhelo ya mune. Miri yi le kwihi? U yile a hi lunghisela yona hi yena mutumbuluxi. u tumbuluxile hinkwaswo leswi nga swa suku switarata swo vonikela hi yena mutumbuluxi i le ku endleni ka ndhawu eka Nhlavutelo 21 u teri kutani mina Yohana ni vonile doroba ro kwetsima Yerusalema lontshwa ri swikaka kusuka eka xikwembu ri huma etilweni a ku nga ha ri na lwandla matilo yo sungula na misava yo sungula a swi hundzile xana hi wahi matilo ya hina yo sungula xana a ya ri mileniyamu misava yo sungula yona hi yihi xana a ku ri yona yaleyi yi ta pfuxetiwa ntsena ku kotisa loko yi ta va yi khuvuriwile hi Nowa emasikwini ya ku chumayela ka yena yi kwetsimisiwa hi Kreste tanihiloko a yi xuvile hi ngati ya yena ehenhleni ka yona kutani yi va leyi pfuxetiweke ku susiwa switsongwatsongwana ni hinkwaswo eka yona eka ku pfuxeta ka le makumu hi nkhuvulo wa ndzilo lowu nga ta dlaya xitsongwatsongwana xin'wana na xin'wana vuvabyi byin'wana na byin'wana mintungu yin'wana na yin'wana thyaka hinkwaro leri ri nga tshama ri va kona emisaveni yi ta buluka yi tlhela yi humelela yi ri misava yintshwa tani ndzi vona matilo lamantshwa na misava leyintshwa matilo yo sungula misava leyi yo sungula a yi hundzile nakona a ku nga ha ri na lwandle kutani mina Yohana ndzi vona doroba lero kwetsima Yerusalema lontshwa a xikaka a huma eka xikwembu lexi nga matilweni kwalahaya xikwembu xi ta va xi ri na vuyimelo bya xona bya ntiyiso majaha na vanhwana laha xi nga ta va ni xinakulobye na vona hi ku kwetsima ni mahlo ya vona lawa ya nga ta va ya pfalekile eka bidyoho byin'wana na byin'wana a ku nge he pfuki ku vile na bidyoho kusukela kwalahaya ku ya emahlweni a hi tikarhateni hi matimba mi nga hambukisiwi eka siku leri kambe hi tikarhatela ku nghena endzeni hi nyangwa hinkwavo lava va nga ta kumeka va sele i vaoxi vanaveri loyi a languteka wasati hi ku n'wi navela u n'wi oxile hinkwavo lava va nga ehandle va ta va va ri vavasati lava nga duma hi vuvabyi vavanuna lava nga duma hi vuvabyi ni ku ya emahlweni kutani ku ta va ku ri lava nga kutsuriwa ntsena nakona eka buku ya xinyimpfana ya vutomi hi vona va nga ta nghena enyangweni lava nga tikarhataka vanghana mi nga hambukisiwi eka siku leri ro hetelela lowu i nkarhi wa kahle un'wana na un'wana u na mali un'wana na un'wana a nga endla leswi nakona un'wana na un'wana a nga ha endla sweswo ni ku khuluka ka mali hi ndlela yin'wana na yin'wana ni timovha letikulu ni hinkwaswo ku ta va ku ri hava na un'we wa vona eka doroba lero ku ta pfumeleka na movha na wun'we na xihahampfhuka na swin'we e-e ku ta va ku ri nhluvuko lowu hambaneke eka hinkwaswo nakambe ku ta va ku ri nhluvuko lowu nga riki wa vutivi wu nga ri wa sayense kambe wu ri lowo rhula ni ripfumelo eka xikwembu lexi hanyaka a hi tikarheteleni ku nghena eka rona hikuva xexo hi xona xikongomelo xa mina hinkwaxo i ku va hi nghena eka doroba lero siku rin'wana loko ntsena mi languta endzhaku mi ri karhi mi ta na mina hi vona un'wana na un'wana wa n'wina a ri karhi a matshwa loko hi yimbelela vakwetsimi loko va famba va nghena va ri karhi va matshwa ndzi lava ku va kona eka nambara yaleyo loko vakwetsimi va nghena va ri karhi va matshwa a hi khongeleni tatana wa le matilweni laha rhandzekaka tanihi laha masiku ya pfalaka kutani ha mavona ya tshinela switshembiso xa tshinela ha khongela xikwembu lexi rhandzekaka leswaku u ta swi nghenisa sweswo etimbilwini ta hina leswaku hi nga ha endli xihoxo xikwembu lexi rhandzekaka hlayisa ripfalo ra hina leswaku ri va leri tengeke tshama u funengete timbilu ta hina hosi mahlo ya hina a ya funengetiwi eka swilo swa misava ni ku funengeta swilo swa misava ku funengeta ka ku kwetsima ku va ka un'wana lowukulu a swi na mhaka leswaku va ku le ku fika kwihi tihosi hinkwato tindhuna va matimba ni hinkwavo va ta lovisiwa nakona va nga ka va nga pfuki eka ku pfuka ro sungula hikuva swi tsariwile leswaku ku kateka ni ku kwetsima a swi ve eka loyi a nga na xiave eka ku pfuka ro sungula laha rifu ra vumbirhi ri nga riki na matimba o xikwembu rifu ra vumbirhi i rifu ra ximoya a ri na matimba u kutsuriwile o xikwembu hi ku ehleketa leswaku yin'wana ya tiawara leti un'wana u ta endzela un'wana kutani a vutliwa vambirhi emibedweni ku ta tekiwa un'we kutani ku sala un'we vambirhi esin'wini swi ta teka un'we kutani ku sala un'we o xikwembu hi pfuni leswaku hi tenga emahlweni ya wena hosi a swi kateleki leswaku vanhu va ehleketa yini ha hina leswi vanhu van'wana va swi vulaka hosi pfumelela ku kwetsimaka hina ku vulavurisana ka hina ku va loku kwetsimaka ku endli ku va ku ri eka nguva yin'we na rito ra xikwembu ku va nguva ya kahle hosi leswaku ku nga kumeki vuxisi eka hina loko ha ha kombela eka xihoxo leswi swi nga swa hina leswaku ngati ya Yesu Kreste yi ta yima exikarhi ka hina na xikwembu leswaku u ta languta ehansi ehenhleni ka hina hi ngati ya Yesu, ku nga ri ehenhleni ka ku lulama loko ku nga ka hina kumbe leswi hi nga xiswona leswi hi swi endleke, kambe ehenhleni ka ku lulama ka vuhosi lebyi byi nga bya yena ntsena. Xikwembu hi nyike swona. Ku nga vi na un'we wa lava va nga tshama lahawani madyambu lawa a nga twa hungu. Ku nga vi na un'we wa vona la lahlekaka kusuka eka ndzumulo ku ya fika eka munhu loyi a dyuhaleke. Ingaku ku tsakela ka vona loko ku kwetsimaka ku va ka Xikwembu ntsena na rito ra xona. A hi tivi nchumu hi awara leyi a nga ta humelela hi yona kumbe eka awara leyi a nga ta hi rhamba ku ya hlamula ehenhla halahaya eka ku avanyisa. A hi tivi leswaku ku ta va ku ri awara yini a nga ta vonakala tanihi laha yi nga ha kona. A ta teka khadi ra hina a rageni a ku i nkarhi wo vuya ekaya mi fanele ku famba. Xikwembu hi pfune ku tshama hi tengile hi nyike swona hosi. Ingaku hi nga hanya ku kondza ku fika ku vuya ka hosi loko swi nga koteka. Leswaku hi nga ha endla hinkwaswo leswi nga ematimbeni ya hina hi rirhandzu ni ku twisisa. Ku twisisaka leswaku Xikwembu xi le ku lavisiseni ka misava namuntlha ku lava nyimpfu yin'wana na yin'wana leyi nga lahleka. Kutani ingaku hi nga vulavula na vona hi xikhongelo xa nguva ya rirhandzu ni rito ra Xikwembu leswaku hi nga ha kuma yaloyo wa hetelela leswaku hi ta ya ekaya ni ku va hi huma eka Eden loyi wa khale wa Satani hosi ni hinkwaswo leswi swi nga endliwa ehenhleni ka ku navela na vavasati vo xonga tanihi laha swi vitanisiwaka xisweswo emisaveni na vunavetisi bya vona lebyi byi nga lahaya ha navetisa nakona valava vafana va ta na jamu exikandzeni swa vona ni vanhwenyani vo saseka lava nga ambala swokoma lava kumekaka eka swiyanimoya swa hina na tithelevhixini na muxaka hinkwawo wa thyaka na vubihi na Hollywood na hinkwawo maendlelo ya vugangu thyaka swiambalo swa thyaka swa vavasati na vavanuna lava va encenyetaka va tekaka na maambalelo ya vavasati va karhi na misisi ku kotisa vavasati na vavasati tanihi vavanuna. Oh Xikwembu i awara yo chavisa njhani leyi hi hanyaka eka yona. Oh tana hosi Yesu tana. Tana hosi hi basisa hi ngati. Susa hinkwaro thyaka ni vuxisi leswi nga ka hina. U nge hi hanya hosi. Hi pfumeleli hi hanya ehansi ka ngati hi ku tshamiseka emahlweni ka wena. Hi ku tsakela ka timbilu ta hina ni ku kombela ka hina loko ko tshembeka. Xikwembu lexi rhandzekaka ka ha andlariwile eka prat kumbe leri desika madyambu lawa laha evhangeli yi nga andlariwa kona. Hosi hi leswi swidukwana ni swiphaselana leswi swi yaka eka vavabyi ni lava va karhatekaka. Pfumelela xikhongelo xa ripfumelo hosi wena etimbilwini ta hina sweswi emahlweni ka wena. Kutani hosi loko ku ri ni leswi swi nga basangiki eka hina hosi teka eka hina hi teki u hunyisa eka ku avanyisa sweswi nakona hi kombela tintswalo hi paluxeli leswi hi swi endlaka swo hoxeka hosi swi nga leswi hi nga ha kombela ku teka ngati yi hi basisa. Horisa vanhu lava va vabyaka kutani u va hanyisa tatana hambi swi nga ya eka mani hambi swi nga ya kwihi kumbe kwihi u nge swi va tano tatana hi nyike ku tiboha ka ku va hi ku tirhela wena ntsena hi nyike swona hosi kombela ku hlayiseka eka vanhu va kahle lava va nga endleleni ya ku ya ekaya ha ku khesa hi laha u horiseke vanhu kutani na xichahetani xa Sesi Shepherd na Boti Shepherd swi nga vaviseka eka xikanyakanya ndza khongela leswaku ku nga vi na swo biha swi taka eka sweswo na kulori lontsongo a ti fambela hi xikanyakanya ndza khongela leswaku a hola. Ha ku khensa hikuva u horisa lavan'wana lava hi nga va kombelela nakona ha swi tiva leswaku leswi hi swi kombelaka ha swi kuma hikuva hi na ku tshemba eka yena loyi a endleke xitshembiso. Hi nyika tintswalo ta wena hosi u tlhela u hi rivalela swidyoho swa hina ha swi kombela hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Ma n'wi rhandza xana, ma n'wi pfumela xana, mi karhela ni ku hlamusiwa timbilu hi mfumo wa Satana xana, ma pfumela leswaku wu ta eka mileniyamu eka mileniyamu wa yena eka Eden wa yena. Ma pfumela leswaku yi endliwile namuntlha. Langutani hinkwaswo swi kongomisiwile eka vutlhari hinkwaswo swin'wana na swin'wana swi fanele swi va leswi swi kambisisiweke hi sayense va nga se na swi pfumela nakona mi nga ka mi nga swi koti ku kambisisa Xikwembu hi xisayense mi fanele ku xi amukela hi ripfumelo hikwalaho loyi a taka eka Xikwembu u boheka ku pfumela leswaku hi xona ni ku vuyeriwa ka lava va tinyiketelaka ku xi lava. O Xikwembu a ndzi lavi ku tiva nchumu handle ka ngati ya Yesu Kreste leyi ndzi hlantswaka eka vidyoho a ndzi tivi nchumu handle ka Yesu Kreste tanihi laha Paulo a nga vula wa khale swi nga leswi na mina ndzi ri tano vusiku lebyi a ndzi tivi nchumu exikarhi xa n'wina ntsena a tirhelani Yesu Kreste loyi a nga vambiwa sweswo hi swona hinkwaswo ndzi swi tivaka ni nga mi byelaka leswaku bibele leyi ndzi pfumela hi mbilu ya mina hinkwayo loko a ndzi tiva mbilu ya mina leswaku yi va rito leri hetisekeke leri ri nga hungukuwangiki ra Xikwembu hikwalaho ka rona ndza hanya hikwalaho ka rona ndza yima kutani loko a ndzi ri na 10 ra magidi ya vutomi a ndzi ta tsakela ku byi nyika xiphemu xin'wana na xin'wana xa rito leri hikuva i rito ra Yesu Kreste nakona a ndzi ta mhaka nakona leswaku va ri xopelaxopela ku fika kwihi eku fika kwihi laha sayense yi ringetaka ku ri vula leswaku a ri tshembekanga ni ku ya emahlweni eka mina hi rona nchumu wu ri woxe emisaveni lowu ndzi nga wu tshembaka i rito leri i wa mina ndza n'wi rhandza n'wina ke loko ku ri na vidyoho embilwini ya wena loko ku ri na xihoxo embilwini ya wena loko u ri na swin'wana khongela sweswi kutani i kombela Xikwembu leswaku xi ku rivalela mi ni khongelela na mina ndzi ta mi khongelela Xikwembu a xi mi katekisi i xikhongelo xa mina Shana marhandzana sha Yohana uteri vana lavantsongo rhandzanani rhandzanani hikuva rirhandzu ri funengeta swidyoho swo tala sweswi a hi tlhavulaneni mavoko Sasi vana ni na vunene eka un'wana vana ni na vunene eka un'wana na un'wana khombanani kahle na makhelwani wa n'wina tihlayiseni mi nga vi na swivati ku kondza Yesu a vuya. Rhandza xana xexo i xikhongelo xa mina mi ndzi khongelela na mina ndzi ta mi khongelela ndzi fanele ku tlhelela endzhaku eTexon sweswi nakona ndza khongela leswaku Xikwembu xi ta mi katekisa hinkwenu ndzi ya kwala haya kusuka kona ndzi ya eCanada kutani ndzi vuyela eColorado hinkwako wa vona kondza makwerhu Tony i kwala haya na nchumu lowukulu wu endlekile ehansi ka Vatican eRoma ve le ku vitaneni ka mpfuxelelo hlengeletano mina leswaku ndzi ya kwala haya ku ya khoma mpfuxelelo eRoma ntsena u vuyile vanhu hinkwavo va hlengeletanini va na arena leyikulu kwala haya yi tshama magidi na magidi nakona va ndzi lava leswaku ndzi ya khoma mpfuxelelo va lava ku vona ku kwetsimaka hosi eka ministri a ndzi tivi ndzi fanele ndzi swi khongelela ku vona leswi hosi yi nga ta ndzi byela swona o mina tsundzukani khongelani hinkwerhu ka hina kun'we hi le ku tirheni hi hlalerile ku vuya ka muponisi wa hina la katekeke vonani kutani mi languta matluka ya nkuwa sweswi ya va rihlaza evhangeli ya mfumo wa yena yi yile eka tiko rin'wana na rin'wana kutani hi le kusuhi na makumu lawa ya nga ta vonaka a hi swona xana kutani hi ku tsaka hi ta tswarisa hungu ra ku humelela ka yena loku katekeke ku nga ri khale u ta hi ku kwetsima ku ta byela un'we na hinkwavo kutani pfukani n'wina vakwetsimi va hosi hikokwalaho ka yini mi khuza helaha loko makumu ya ri ekusuhi a hi tululamiseleni ku vitana kwaloko ko hetisela u ta tlhelela evupela dyambu a tlhela a vuya nakambe eka rin'wana ra masiku lawa ntsena tsundzukani hakunani u ta va tano kutani sweswo hi swona ku fikela rini
Oh, power and joy of heaven. name of Jesus bowing, falling, prostrate at His feet. King of kings in heaven will crown Him. For when our journey is complete, precious name, oh how sweet, oh what earth and joy of heaven, precious name, oh how sweet, oh.
Sweswi eka vhesi leyi yo hetelela a hi yimbeleleni hi ku rhamisela timbilu ta hina sweswi. Teka vito ra Yesu u famba na rona tanihi xitlhangu eka xirimbana xin'wana na xin'wana. Kutani loko miringo yi mi rhendzela swilo leswi swa mfumo wa Satani, wa vona ntsena hi fembula vito ro kwetsima hi xikhongelo. Sweswo hi swona hinkwaswo, kutani fambelani ekule. Ra tirha, ndzi ri ringetile, ntsena pfumelani sweswi hikuva ri ta tirha. Ntsena hi fembulani vito ra yena lero kwetsima hi xikhongelo.
The name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you gather, yeah, what do you do then? Just breathe in holy name in prayer.
The veil will come over your face then.
Hayi ku rhamiseni tinhloko ta hina sweswi loko ndza ha kombela makwerhu Bila endzhaku lahaya leswaku a ta haleni eka platform. Hi ntshuxi makwerhu Bila, hi ntshuxi hi xikhongelo. Sweswi na tinhloko ta hina leti nga korhama na timbilu ta hina leti korhameke, makwerhu Bila un'wana wa lava hi nga tolovelana lahawani, makwerhu S.T. Bila, makwerhu wa mukreste wa kahle, munhu wo tshembeka. Ni ya eku n'wi kombeleni loko a ta swi kota ku tshuxa vayingiseri madyambu lawa hi xikhongelo. Xikwembu a xi ku katekisi makwerhu Bila.